Rodania. Rodania.
Her er et resume af weekenden. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Roglic vandt i Katalonien, Wout van Aert vandt E3, og så kørte Christophe Laporte først over stregen i Gent-Wevelgem. Vi taler om hollandsk dominans, om ulovlig cykelsmøreri, om geoforsmag og om en gave af de helt store. Og med det, velkommen til to mænd, der altid er i gavehumør, Kim Plassner og Stefan Djurhus. Og Stefan, ikke en Villeuropa-podcast uden en dansk sejr?
Nej. Det er vi jo blevet vant til. Jeg tror lige, vi havde en enkelt eller sådan noget. Ikke? Men ja, nu er vi tilbage igen på et, jeg vil næsten sige legendarisk niveau. Men det er et cykelløb, som hedder Olympia Tour, som førhen var meget legendarisk. Måske har mistet en lille smule af sit shine i takt med, at der kom så mange andre store cykelløb. Men Olympia Tour, der fik vi en dansk vinder i Mathias Breinhøj. Vi havde faktisk,
Hvad er Olympias Tour?
Olympia Tour er historisk set et stort etapeløb i Holland, som jo kører så over en del etaper faktisk, det har skiftet lidt, men det er her, hvor at vi typisk har set mange rigtig store cykelryttere tage deres sejre, inden de blev sådan store stjerner, så hvis man kigger på resultatlisten fra det løb, så ser du Dylan van Baarle, Lars Boom og ja, sådan, altså virkelig mange rigtig store navne, som har vundet det der cykelløb, og mange danske hold har taget derned for måske 10-15 år siden og fået sådan rigtig røvfuld af hollænderne, så sådan lidt et legendarisk løb, når danske rytter hører Olympia Tour, så ved man, at det er noget seriøst noget, men kan man sige, i år så er det mere de her Conti-hold og development-hold, hvor at konkurrencen selvfølgelig også er rigtig stor, men det er ikke de store stjerner, der er med her, men det kan være, at det er der, de bliver lavet.
Og vinder bliver Mathias Breinhøj.
Mathias Breinhøj, han vinder, og det var på sidste etape faktisk, at han vinder det der cykel. Vi havde Emil Vignebo, som vi også kender fra TV2 efterhånden. Han sad faktisk i førertrøjen meget løbet, men på allersidste etape, der var der fuld kaos i den, og Mathias Breinhøj, som også lå godt til, han var i et udbrud, lidt et kan man sige, et præfinale.
Og han kører for?
Han kører for Leopard Tocht, som er...
Det gør de begge to.
Det gør de begge to. Ja.
Og det er så det var sådan en var det ikke Valgren, der snød en holdkammerat i Danmark rundt, eller hvordan var det?
Det var, jo, det gjorde han. Ja. jeg kan sgu ikke huske, sådan var det, det var. Nå, det er også lige meget. Men Emil Vignebo sad i føretrøjen, Mathias Breinhøj, som også lå godt til, måske, jeg tror han lå 6'er eller sådan noget. Han ender i det her udbrud. Og Emil Vignebo, han sørger for at lukke det hele ned, så vidt jeg hørte i hvert fald. Og det ender så med, at Mathias Breinhøj, altså sådan, historien var faktisk lidt vildere, nu fik han lige fra Magnus, som også var dernede og blev toer på en af etaperne. Magnus Barclays. Mathias Breinhøj kommer i det her udbrud og sidder bedst i det, så han er i gang med at føre i det her udbrud, der er ikke alle, der vil føre. Så på et tidspunkt, så kommer der en ung belgier op, som ligger bedre til end Mathias Breinhøj, og så begynder Mathias Breinhøj at sige, nu skal jeg ikke føre, fordi nu vinder jeg ikke cykeløbet længere, og han har føretrøjen nede bagved. Belgien, han fører derud af som aldrig før, så bliver han sat igen, og så siger Mathias Breinhøj, så skal jeg til at føre igen, og så er han ved at blive sat på et tidspunkt, og sådan, så meget dramatisk, men det ender altså med en, kan man sige, en dramatisk, men flot finale, hvor vi ender med Mathias Breinhøj som vinder.
Du er vanvittig god fortæller. Jeg har alle mulige billeder ind i hovedet. Fantastisk cykelløb.
Tak for det. Også, det
og men... det er jo deres anden sejr i år, hvad hedder det? Og formentlig en vigtig sejr for Ho. Leopard Tocht, som jo er halvt luxembourgsk, halvt dansk, så præcis. Den luxembourgske afdeling er nok ret glad for en sejr nede i Holland. Stokbro vandt jo Bjarne Lille Grand Prix, som nogle af lytterne måske kan huske. Det vi kalder vi det.
Ja, det hedder ikke Bjarne Lille Grand Prix.
Det hedder sådan noget 8-9 navne, tror jeg. Så det, for os hedder det Bjarne Lille Grand Prix.
Ja, det er rigtigt.
Og det er det tidligere rival.
Det er det tidligere rival, som så har slået sig sammen med det tidligere Leopard-hold. Så har de skiftet lidt rundt på sponsorerne og navnet, men altså en fusion af to Conti-hold.
Dansk sejr i Holland, og til gengæld, Kim, total hollandsk dominans på Worldtouren. Mm-hmm. Tre gange Jumbo-sejr. Hvordan stopper man den her maskine?
Jeg laver lige et opkald til Patrick Lefebvre, fordi jeg tror faktisk, han har, han har meget godt styr på.
Hørte I det citat, hvor han sagde, at det eneste, jeg nød ved E3, det var frokosten eller sådan noget? Ej, det var, jeg tror, det var Gent faktisk, men alligevel.
Og man, han ynder at fortælle om, at han har siddet på en eller anden tostjernet Michelin-restaurant eller sådan noget, ja, ja. Og så kørte de frygt. Nej, det, altså hvis jeg havde den opskrift, så var der nok en del hold faktisk i klassiker-terræn, som godt kunne tænke sig den opskrift. Men de ser sådan nærmest uovervindelige ud. Altså det nærmer sig noget frygteligt. Altså, og så vinder Roglic, som du også sagde, nede i Katalonien. Så ja, det var næsten godt, at Pogacar fik skoven under Jonas i Paris-Nice. Så havde den været fuldstændig.
Wow, ja.
Så har de så nærmest vundet alt, hvad de har rørt ved i år. Ikke?
Ærgerligt,
så
det så lige skulle være Jonas. Men ja, det er vi skal tale meget med Jumbo Visma. Vi skal tale onsdagens Dwarsdorf Flandern. Og naturligvis om det runde, der køres på søndag, bedre kendt som Flandern Rundt, årets andet monument. Vi taler historie, favoritter og danskere lidt senere. Vi skal naturligvis quizze, og vi skal uddele en kop, og meget apropos, også et Wout van Aert VM Aerosuit til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en stor stak nye støtter. Asger, Mikkel, Uffe, Larsen, Christian, Rasmus, Allan, Torben, Lars, Leon, PC, jeg ved ikke, om det er den PC.
Nå, det tror jeg.
Og så, jeg ved det ikke.
Kabakpo?
Kabakpo.
Ja.
Kabakpo.
Er det ham fra United?
Ja, ja, det har de en. Det ville være fedt i hvert fald. Nå, men hey, eller velkommen til alle sammen. Og til dig, der sidder derude og måske mangler at komme med på 10'er-vognen, så er lige nu et rigtig godt tidspunkt, så vi ikke lige pludselig ender bag ved en betalingsmur som Podimo eller lignende. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Sycom.dk. Vi åbner med Dwarsdorf Flandern, der køres onsdag 184 km mellem Roeselare og Waregem. Og det fjerde skud i den her belgiske femtrinsraket af World Tour løb. Den sidste store test, inden det går løs på søndag med, som du vil sige, Kim, et andet lille stævne i Flandern. Hvor vigtig er Dwars på kalenderen?
Ej, det er selvfølgelig ikke den vigtigste forårsklassiker, det er der ikke nogen tvivl om, men den er en god mulighed, specielt i år, for mange af de her rytter, der har noget uforløst i forhold til resultater, fordi de her tre store ikke er med, Wout van Aert, Van der Poel og Pogacar. Så og så er det jo et World Tour løb, så der er masser af point at hente. Så det er sådan midtugilde for nogen, der enten lige skal have pudset formen, nogen kommer tilbage fra sygdom eller skader, og skal være helt klar til Flandern Rundt, og nogen bruger det måske en lille smule mere som træning op til på søndag, og andre går benhårdt efter den her, fordi der har de chancen.
Men det var også et cykeløb, som man kan sige, selvom det måske blegner en lille smule i forhold til den store runde, altså Flandern Rundt, så er det også et løb, der får noget hype og prestige, netop fordi det er et optaktsløb, på samme måde som man, hvis man vinder Dwarsdorf Flandern, så er man også i betragtning til det rigtige, eller kan man sige, ikke det rigtige Flandern rundt, men så det er både sådan hypen fra, at dem, der gør det godt der, de bliver også talt om i forhold til Flandern rundt.
Det er en forsmag på Flandern rundt, men det er noget kortere, så det er kun sådan en, hvad skal vi sige, en lille bid.
Ja, altså det er stadig et super hårdt cykelløb, ikke? Og vi ser mange af de, hvad hedder det, stigninger og pavéer, som man også ser i Flandern rundt, så det er med 11 stigninger og 8 pavéer, og så kommer de ind på en rimelig vild runde ind i Waregem, hvor der er både Nokerberg, men også et pavist stykke, som hedder Herlegemstrat. Og jeg forventer selvfølgelig et hårdt cykelløb, og måske også meget sjovt, hvor at, kan man sige, feltet måske ikke er helt det samme som i nogle af de helt store cykelløb, men når man lige ser på vejret, som jeg også kan spille ind i sådan et cykelløb, så det ser, kan man sige, okay ud, men det skulle gerne blæse lidt op i løbet af dagen og være nogle chancer for sidevind, særligt i finalen, så det er også noget, der kan ryste lidt sådan en cykelløb.
Dwars blev jo ikke kørt i 2020 på grund af covid-19, men året inden, der vandt Mathieu van der Poel i 21, der vandt Dylan van Baarle, og så gentog MVP, hvor jeg kalder Mathieu van der Poel, bedriften sidste år. Hvem er favoritter?
Hvem vinder i år?
Hvem vinder i år? Hvem er favoritter i år, Kim?
Det er nogle gode spørgsmål, jeg får. Hvad hedder det? Nej, favoritterne, det er jo, jeg vil sige, Jasper Philipsen, Mads P., Arno Delis, nogle hårde drenge, der også har en hurtig afslutning, plejer at være et meget godt bud. Så har vi jo faktisk lidt interessant Tom Pidcock, der gør comeback, efter han jo havde et par styrt nede sydpå. Og det synes jeg, måske ikke så meget for Dvarstor Flandern, men mere det her med, at han så formentlig er klar til på søndag. Christophe Laporte, som jo i princippet vandt Gent Wevelgem.
Kommer vi tilbage til.
Han får mulighed for at vise, om han selv kan køre hjem til en sejr. Så det er de her typer, og som du siger i forhold til, når du lige nævner de seneste 3 års vinder, man vinder ikke det her, hvis ikke man er i form. Og det kan godt være, det kun er tværs gennem og ikke rundt i Flandern, men det er ikke noget, du bare sådan lige får lov at vinde i hvert fald.
En stærk rytter, der har vist god form, Stefan, og vi skal tale meget mere om ham lige om lidt, det er Mikkel Bjerg. Han er med i Dvars. Ser vi ham med frem igen, eller er det andre danskere, vi skal holde øje med?
Jeg tror, at han jo vist, at han er skide godt kørende, så selvfølgelig har han mulighed for det. Det var også et vanvittigt cykelløb, så det er måske også noget, som kan favorisere nogle outsider en gang imellem, når kortene bliver kan man sige, rystet, eller hvad hedder det? Bliver blandet. Kortene bliver blandet et par gange. Men Mikkel Bjerg, han kører også på hold med Tim Wellens, Pascal Ackermann og Trentin, som jo også er nogle store navne, som måske stadig har lidt på Mikkel i forhold til autoriteter og resultater. Men lad os nu se. Men altså, ellers så glæder jeg mig til at se Kasper P. komme tilbage efter sygdom. Og han har jo vist tidligere, at han har været skide godt kørende, og med et hold, der måske er lidt i krise, så kan det være, at chancen kan opstå. Altså, den lurer i hvert fald lidt. Men altså, han har stadig Alaphilippe og Tim Mallier med, så nok stadig ikke helt der, hvor at de satser på ham, men hvis det hele krakelerer, så kunne det godt være, at en chance for Kasper i det her cykeløb. Mads Pedersen er der selvfølgelig, og det her kunne godt være et super godt cykeløb til Mads, fordi at det netop ikke har lige så mange hårde stigninger. De aller værste favoritter er lige taget ud. Dem, som kører rigtig stærkt på stigningerne. Og så kender vi jo Mads i et hårdt cykelløb, når der skal ind og afgøre sin spurt. Til sidst så har vi selvfølgelig også Mikkel Runaré med for EF. Og ja, han er jo blevet bedre og bedre kørende, men lad os nu lige se. Han skal stadig lige vise, at han har niveauet til at være med kan man sige, eller vise formen på, at han kan være, vi ved, at han er en kvalitetsrytter, ikke? Men hvad hedder det, for Uno X, der har vi to danskere med, det er Louis Bendiksen og William Blume Levy, som også kører med, som også har vist super god form, men er jo nok rytter, der sidder og beskytter Christoph frem mod finalen.
Hvis du er en af dem, som lytter til podcasten her, og så snart den kommer ud, så når du faktisk at høre vores optakt til Dvarstor Flandern. Vi udkommer jo en dag tidligere end normalt, nemlig her tirsdag aften, og så kan det være, at du også har lyttet den onsdag formiddag. Og lytter du først onsdag aften, jamen, så kender du faktisk resultatet, men har du lyst til at se løbet Dvarstor Flandern, så begynder det i dit fjernsyn onsdag klokken lidt over 14. Nu skal vi til gengæld. Kvise, og det står jo 4-3 til Kim, og quizzen i dag omhandler naturligvis søndagens Flandern Rundt, eller Flandern Rundt i det hele taget, lidt historisk og så videre. Og jeg har kigget på de seneste 10 års udgaver af Flandern Rundt, og der er mange rytter, som har været på podiet flere gange, men en enkelt rytter har været på podiet 4 gange. Hvem er det? Mm-hmm. Så udgaverne fra 2013 til 2022. Hvilken rytter har været på podiet 4 gange? Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Pogacar trying to surprise them. Thought a pool coming through the center. Fanart hitting the front now on the right hand side. It's wheel to wheel. It's a big battle, but it's Wout van Aert who wins it. Wout van Aert, the first man to defend his title here in over a decade. Nu skal vi tale om to løb i Belgien, som havde den samme mand i hovedrollen, nemlig Wout van Aert. Fredag vandt han E3 Saxo Classic, og søndag der forærede han sejren igen Wevelgem til sin holdkammerat Christophe Laporte. Men lad os lige tage E3 først. En fantastisk udgave og et episk slag mellem de tre store.
Ja, det må man sige, og noget revanchelysten Wout van Aert efter at have siddet i den der lille sofa i Milano San Remo og være blevet slået af sin ærkerival. Og han havde slet ikke vundet et løb i år, og undervejs, der ser det heller ikke rigtigt ud til, at det bliver hans dag, fordi både på Paterberg, på Quartemont, som jo er den her finale, man også kender fra Flandern Rundt, der bliver han sat begge gange. Og det starter egentlig med, at Van der Poel, han bruger det gamle Tom Bonetrick og trykker den af på Tegnberg helt ned for bunden.
Og så bare, og det er altså med 60 km
igen. Der er ret langt igen. Og, men han får ikke, han får altså ikke slået knockout, ligesom han gjorde ned på Poggio-stigningen i Milano San Remo. Og så kommer de den her fantastiske duo afsted, ikke, med Van der Poel, Van Aert og Pogacar.
Det er en god duo.
Det er en god duo. Det er en stor duo.
Den bedste duo siden linje 3. og der er ikke så meget pis, når de kommer afsted. Det er ikke sådan, der sidder man ikke og tænker sådan lidt, nå, skal vi lige vente, eller jeg har nogen nede bagved, eller noget som helst. Så der bliver altså bare kørt fuld smadre, og det er en fornøjelse at se på.
Jeg så faktisk en eller anden sjov lille notits om, at der var en stigning, altså han er jo sat der flere gange, som du siger, Wout van Aert, og så er der en eller anden stigning undervejs, hvor han lige kører først over, og så en eller anden notits om, at på toppen af den stigning, der går man vinde et års forbrug af sådan nogle hudprodukter.
Jamen, det er vist rigtigt, og de driller ham.
Altså. Og så sidder de to andre, de sidder sådan lidt og siger, hold kæft, den skål. Han har penge nok til at købe hudprodukter, men han fik altså de der 1000 euro i hudprodukter, eller hvad det var.
Der er lidt den her med, at han er sådan lidt, jeg ved ikke, om der er andre, der ligesom driller ham måske, men han virker ikke super populær heller blandt de der. Altså, det virker som om, de andre hygger sig lidt mere med hinanden, og så Wout van Aert er lidt den her outsider, som...
Men er det ham, eller er det Jumbo? Er det Jumbo, som på en eller anden måde har fået den der sky-irritationsmoment over for de andre over sig?
Jeg tror faktisk, det er mere ham som person. Altså, det stammer jo formentlig fra Van der Poel og ham, det der rivalisering, de har haft for Cross. Den bliver ikke sådan lige lavet om med det samme.
Men jeg tror også, altså generelt set, så er han jo også, han har været lidt mere altædende. Altså, og som regel, når man når toppen og er den bedste, altså, så bliver det lidt koldt. Der er lidt koldt på toppen, ikke? Og der tror jeg, at han måske også har haft den der, han har jo nok også et lidt stort ego på den måde, og sætter de der målsætninger på samme måde, som når vi går ind til Tour de France, og han kører på hold med en, der skal prøve at vinde Tour de France, at han så kommer og siger, altså hvis jeg skal køre her, så går jeg efter den grønne, og jeg skal også have noget frihed og sådan nogle ting, ikke?
Men altså, vi ændrede jo faktisk fuldstændig holdning til ham sidste år under turen, ikke? Altså, hvor han jo ender med at blive afgørende også for Vingegaards sejr.
Jo, altså jeg har ikke rigtig ændret holdning, vil jeg sige, men jeg vil stadig, altså det var, jo man kan sige, det er jo holdets taktik også, men det er jo klart, at den også starter hos Wout van Aert, men altså det, som han jo så gør kontra, det er jo sådan noget med at dele en sejr ud, ikke? Til en holdkammerat, på samme måde som Jonas Vingegaard gav ham en sejr i Tour de France sidste år, da han tog farten af på enkeltstarten til sidst, hvor han faktisk kunne have vundet. Så kan man tale om, okay, han ville ikke satse til sidst nu, hvor Tour de France titlen nok var hjemme, men det er stadig, altså, hvor jeg tænker sådan, han ofte så tænker jeg, at han tager alt, hvad han kan få, og det er måske nogle gange det, som gør, at folk måske ikke sådan super.
Men det går vi jo tilbage til lige om lidt, men genvevel igennem, at han netop ikke gjorde. De tre, de kommer til mål sammen, og Pogacars eneste chance, det er at prøve at se, om han kan overliste dem. Så han starter spurten. Han har ikke en chance mod de to andre. Selvom Pogacar er hurtig, så man bare sige, at de der to, de er super hurtige. Mathieu van der Poel giver den gas, og ligger også forrest ind til Wout van Aert, han så kører sejren hjem og slår de to andre og napper sejren her i E3, og som vi lige hørte den engelske kommentator sige, den første mand i over 10 år, som gentager bedriften med at vinde E3. Ved hvem den sidste mand var? Men tre gange på 4 år.
Cancellara?
Ja. Nej, hvor du skarpt.
Så er pointet.
Nej, det var der ikke.
Det havde jeg også sagt, men han har saveretten jo, så...
Nå, lidt kontrovers. som jeg egentlig kun har set på de sociale medier, jeg tror endda, du retweetede det, Kim. Wout van Aert får undervejs smurt sin cykel af en mekaniker, altså mens han stadigvæk sidder på cyklen og så videre, for noget olie på kæden der. Det er åbenbart ulovligt.
Det er teknisk set ulovligt, eller juridisk set hedder det vel nærmest, når det er et regelsæt. Man må ikke få smurt kæden fra følgebil, sportsdirektørbil undervejs i løbet.
Hvis det fanges på video.
Ja, præcis. Fordi det er jo netop sådan, med, vi har været inde på det 100 gange selvfølgelig, men det her med, at UCI's regelsæt, det er sådan en vejledning for det meste, ikke? At der var også den her sag med, at man ikke måtte køre på fortovet, så måtte man godt alligevel, hvis det var nogle store navne, eller hvis de var mange, og der har været mange ting med de her ting, også i nogle spurter, og så skulle de til at bruge video, og så brugte de det, og så brugte de det ikke alligevel. Mm. Så det er lidt, og det sjove er også, at sportsdirektøren for Jumbo vil sige, jamen, det er rigtig nok, det er ulovligt, og det skal faktisk straffes med deklassering eller diskvalifikation.
Siger han selv det?
Nej, det står der i UCI-regelsæt, men så siger han, man, man skal jo ikke tage UCI's regelsæt sådan sort-hvidt, og bare sådan lidt, okay, fortæl det til en advokat, hvis det var ikke, men altså, det er netop det, man burde skulle, men han har faktisk lidt ret, og han siger, at det foregår 100 gange i løbet af, altså, det synes han ikke. Og det havde ikke nogen betydning, så det var der ikke nogen grund til at gå for meget op i. Men, og man kan sige, selvfølgelig er det ikke sådan, at han lige pludselig bliver nummer 150, hvis han ikke får smurt kæden og sådan noget. Men Stefan, det ved jeg da, du har jo også lavet nogle beregninger en gang imellem på, hvad er det, man kan spare lidt vat på og sådan noget. Hvad er det, der er en for? Det er jo ikke uden betydning. Mm. Man siger, der er jo en grund til, at de gør det. Der hvis det var uden altså, betydning, så er der ikke nogen grund til at gøre
jeg
det.
Jeg tror, på det her tidspunkt, altså man kan sige, vatbesparelse der er, altså der er flere forskellige beregninger, og det kommer an på, hvor tør og beskidt kæden er, og så videre, ikke? Men altså, en 5-8 watt er det, man siger, altså, og det er måske nogle af de udregninger, som der kommer fra dem, der laver sådan noget, man siger, det er ikke taget fra Ceramic Speed, men det kunne lige så godt have været, så det er jo dem, der er også meget forsker i det her, ikke? Så det er en rimelig stor besparelse, men når det kommer så sent i cykelløbet, så er det jo, altså der er jo ikke så mange kilometer tilbage, var der 20
kilometer? Der er 22 kilometer tilbage.
Ja. Så det er jo ikke fordi, at han sparer sådan tonsvis af kræfter. Nej. Jeg tror meget, det er også sådan et mindset, hvor at hvis man får smurt kæden, så føler man sig lige ekstra hurtigt.
Og han hang lidt med klarinetten der, ikke? Så det er selvfølgelig.
Men hvis kæden den piver og knirker, og man selv sidder med lidt tunge stænger, altså så søger man det alle de små tricks, ikke? Det er også der hvor at man sidder lige og kigger om bremserne de støder på, ikke? Så altså jeg vil sige den jeg vidste faktisk ikke at det var ulovligt at gøre sådan mens fordi at man har set det flere gange. Men altså ja fair nok, altså
det er også det, og det er jo ikke for at tage sejren for Wout van Aert eller men, sige han ikke har vundet og sådan noget, men det er mere det her med at man simpelthen er nået dertil med det der UCI-regelsæt, at det skal vi ikke tage så tungt. Altså vi skal ikke tage reglerne så tungt. Ja. Det er jo lidt en glidebane, ikke? Fordi så er det hele tiden, så er det den her jury, og de skal vurdere det.
Det er det, som UCI jo gør, ikke? Hvis han nu var blevet nummer 2, så kunne det være, at de havde deklasseret ham til nummer 3, fordi det er ikke lige så stort.
Ja, lige
og så kan de ligesom vise folk, at det må man ikke i øvrigt, kan I huske det, fordi det er der ingen, der kan huske. Altså, det er jo sådan en regel, som, jeg tror ikke, de havde gjort det, hvis de vidste, at nu bringer vi lige sejren i fare. Altså det er nok mere sådan en, at Wout siger det, mekanikeren siger, ja, så gør vi bare, ikke? Og der er ikke nogen, der sådan kender UCI-reglerne måske sådan helt ned til detaljerne.
Mathieu van der Poel var meget tæt på, men han måtte jo så se sig slået i spurten af sin evige rival. Og igen var det jo faktisk lidt Søren Kravs udspil, som var med til at sætte van der Poel i scene.
Jeg synes, det er rigtig spændende, det her et-to punch, de har fået der, og så igen med i nogen løb med Jasper Philipsen, som sådan en baghåndstype, de lige kan smide i spil, hvis ikke deres offensiv, den går hjem. Og ja, Søren så virkelig ud til at have stjerneben, altså, og køre nærmest, det er lige før han sådan sætter nogle af dem for hjul op i udbrud, og man sidder og tænker, han kommer jo stadig i den her sådan lidt halvfarlig gruppe med Mohoric og Nathan van Hooijdonk og så videre. Der sad man næsten sådan den der, slap nu af, eller hvad med at tage så mange føring. Altså hvis det bliver til noget det her, ikke, så gem lidt på. Men der tror jeg, Søren også, han har jo været en del af en taktik der, og det skulle bare gøres hårdt. Og de skulle bare ud over stepperne, og han skulle ligesom vise flaget der, og så har det hele tiden været meningen, at det skulle være Van der Poel.
Ja, helt altså den manøvre, som de laver inden Tegnberg også, hvor de prøver at sende Dries de Bond ud først. Han bliver så bare lige hentet. Han kommer ikke langt nok væk til at være den forpost, som måske kan hjælpe senere hen. Van der Poel kører så, og de andre kommer så op lidt efter. Og så er det jo der, at Søren har en fantastisk god cykelforståelse. Han ved godt, altså nu ryger tempoet ud, Van der Poel han sidder i front, nu er tidspunktet, hvis han skal, kan man sige, både køre for sejren, men også hjælpe sin kaptajn, som det jo går, så han er, ikke? Og de ved jo også godt fra Alpecin-holdet, at hvis de skal slå Jumbo, Altså, de vil meget gerne have Søren til mål sammen med Van Højdonk. Det tror jeg på. Altså, jeg tror, at de stoler på Søren. Han er hurtigere og bedre end de fleste jumbo-ryttere. Måske med undtagelse af Laporte, vil jeg sige. Kommer han ud med Van Højdonk, med Thijs Benoot, nogle af de andre der, der tror jeg sgu godt, Søren, han kan... At de har i hvert fald selvtilliden, tror jeg, til at Søren han kan godt slå dem der. Eller det er en chance, som vi gerne vil tage over, måske, Van der Poel mod Wout van Aert. Så på den måde, så tror jeg, at Søren er kørt i stilling til at være den, som også kan få chancen mod en alternativ jumbo-rytter. Og de kort, dem spiller han rigtig godt, og jeg tror, at de to, tror jeg godt kan lide hinanden nu, fordi at Van der Poel har også set, Søren han er ikke for sjov, og han kan faktisk komme med nogle af de der angreb, som kan gavne ham i gamet også, hvor han ikke selv skal begynde at lukke hullerne, men hvor at Alpecin-holdet kan komme på forkant.
Og så Mads P., jo, som bliver ved med at vise stjerneben. Nu får vi det se i Dvars, hvor gode ben han har. Men altså, jeg synes, at han ser ud til at være i rigtig god form inden hans helt store mål i sæsonen, som jo er om 14 dage, når Paris-Roubaix køres.
Jeg synes netop, at det virker som om, at han bare ligger på i forhold til det her. Var måske i virkeligheden endnu bedre i Gent Wevelgem end i E3, hvor han også kørte godt. Han har lidt sådan bøvl med holdet, synes jeg. Støjven er stadigvæk ikke op på det niveau, han styrtede også i den her. Så han bliver meget ensom i sin kamp mod de her store kanoner, og det bliver svært. Så på den måde glæder jeg mig måske mest til at se ham i Paris-Roubaix, hvor det alligevel er sådan lidt mere hver mand for sig, og det er det der meget hårde løb, som er meget tonseragtigt, og der tror jeg, at han forhåbentlig piker der og holder sig uden uheld, så tror jeg, han bliver rigtig, rigtig god i Roubaix, men stadigvæk også rigtig godt kørende her, har været godt kørende hele foråret, og har været nærmest godt kørende i hvert fald i halvanden år nu, ikke? Så det var godt at se. Og i forhold til styrt, så var der også Dylan van Baarle, som jo i forvejen var skadet, stiller sig op i E3, styrter, var ventet klar her til Dvarsdorf-Flandern i morgen, kommer ikke med alligevel, så spørgsmålet er, hvor han står til Flandern rundt, som jo er hans store mål i 2023.
To år sidste år.
To år sidste år og har vundet Roubaix, ikke? Så det er den, han ligesom... Han går på jagt efter, så det er selvfølgelig, hvis der er en lille smule skår i glæden hos Jumbo, så er det nok den i hvert fald.
Og så siger vi altid, ikke en Europa-podcast uden en dansk sejr, men det er jo lige ved, at vi også skal til at begynde at sige, ikke en Europa-podcast uden en Quickstep-fadese.
Ja, altså det har ikke været kønt. Patrick Lefebvre har været ude og sige, hvad han, han mener om, at det var det dårligere end dårligt, han sagde efter E3. Jeg synes, det kendetegnende har jo været det her med, at Kasper Asgreen har fået lov at lave lidt for meget dumt arbejde. Så kan man sige, hvis det leder frem til, at han så topper sin form i Flandern rundt og på Paris-Roubaix, så er det jo selvfølgelig alle pengene værd. Men de laver nogle spøjse dispositioner, og de er langt fra den her, hvor det er dem, der kommer i overtal. Det har de måske heller ikke holdet til, og det har de også erkendt. Men derfra til så... og slet ikke være i kamp om at være de bedste af de næstbedste bare, for det er jo meget længere ned, altså vi er nede omkring en placering som nummer 15, når de kører de her løb, ikke? Og der er altså et stykke vej fra hvad de tidligere har lavet.
Men det er også det her store hold, som ikke helt har forstået endnu, at de måske ikke længere er det største hold. Altså,
så de kører anderledes.
Så de kører, de tager ansvar, og de kører som om, at nu er vi, altså de har ikke helt forstået det der med, vi behøver nok ikke at lave så meget. Vi kan måske også bare sende en mand i udbrud og sidde på hjul og du ved. Og...
Men de får jo ikke engang en mand med, når der kører. Det... Ikke engang de der semi-udbrud.
Det som de jo også gør. Altså, nu, de har også fejlkastet til Gent-Wevelgem, synes jeg. De tager to sprinter med.
Det tager vi bagefter igen, Wevelgem, men altså E3 her, ikke? Altså, de er helt væk, og får os heller ikke nogen med i de der afgørende hug, som der kommer.
Jeg tror, Lampard bliver bedst som nummer 16 i
men han er også en af dem, der selv må op og føre på et tidspunkt, og det var jo håbløst, og mere sådan en strafaktion, hvor de er sådan et, I har mistet momentet, nu fører I, og så kan man se Asgreen, han sidder der og pumper løs, og der er, altså, de er jo kørt for længst i år, alle bjerge, ikke? Og så sidder han alligevel og kører, og så bagefter så kommer alle undskyldningerne fra alle holdkammerater, som også Lefebvre han var inde på, ikke? Hvor at når man lige læser det, ud fra hvad Lefebvre han sagde, så var Askren den eneste, der ligesom var sådan, jeg gjorde mit bedste. Mm. Altså, og det synes jeg, det er sådan rimelig godt til at bare sige det, fordi så har man også, altså, så er der ren røv, ikke? Altså,
jeg synes også, der lå mere mellem linjerne i det citat netop, jeg gjorde mit bedste. Der ligger lidt underforstået. Ja. Det var der måske nogle andre, der ikke gjorde.
Ja, jeg prøvede i det mindste. Også det,
at det sådan, at lige nu, der er Quickstep i så skidt en forfatning, og laver nogle taktiske bommer, der betyder, at Kasper Askren bliver en arbejdshest, i stedet for at være en mand, der får lov til at køre sin chance.
Ja, og det kan man sige, og det er ikke for at tage den pointe med Gent, den skal jeg nok gemme, men altså, de har jo ændret på truppen i takt med, at de har sprintere nu, de har klassementsryttere, og de har cuttet lidt ned på den her klassikertrup, så de har ikke længere det der, kan man sige, nogle af de ryttere, som de har hentet ind, som normalt, så ser vi, de henter bare no-names ind, altså, og så bliver de stjerner, ikke? Nu har de Jannik Steimle og sådan nogle, og de er gode cykelryttere, men de kommer ikke ind og er med til at dominere cykelløbet. Før i tiden, så var vi jo vant til at se, at de havde de havde jo nærmest de fem bedste rytter altså i cykelløbet, og de blev bare ved med at køre på skift. Nu har vi sådan nogen som Kasper Askren, som jo heller ikke var det største navn. Nu er han det største navn, og Yves Lampard burde også være det største navn, men de er ikke lige så dominerende, og det er også svært at være så lige så dominerende som Wout van Aert, Van der Poel og Pogacar. Ja. Men når de ikke har en af de spydspidser, de skal have en spydspids, og kan man sige, og så nogle rigtig dygtige rytter omkring det. Ja. Så begynder det at blive lidt problematisk, fordi at de vil næsten altid ende på bagkant, hvis de ikke kan være toneangivende og angribe på et sted og få sat Wout van Aert, Van der Poel, Pogacar under pres, fordi de er bare ikke gode nok til at sætte de hold, og de rytter under pres lige nu.
Og så kan man sige, hvorfor går Lefebvre så meget i gåseøjne amok, når de vinder stadigvæk cykelløb? De er de mest vindende, tror jeg nærmest hold.
De er eller i netop hvert fald, en af de mest vindende, men de kommer nogle andre steder fra.
Problemet er jo også, at de vinder deres cykelløb i Sydeuropa, hvor de har Soudal og Quickstep som sponsor hjemme i Belgien, hvor der bliver kørt de mest traditionsrige løb. Så det er jo der, de meget gerne skulle. Det der, alle sponsorerne har deres VIP-gæster med ude og se de her løb. Og så er det altså ikke så fedt at skulle op til et lille pindemadsarrangement bagefter.
Vi har været lidt inde på det.
Yves Lampard, han blev nummer 16.
Ikke? At det er i etapeløb lige nu. At de gør det godt med flere forskellige rytter. Selvfølgelig Remco, som vi kommer tilbage til lidt senere også med de her klassikere. Der er de altså langt fra podiet.
En sidste ting. Altså det der med Lefebvre og går amok og sådan noget. Ikke? Jeg synes nogle gange, det er lidt tosset, fordi at han har et hold, som ikke har et lige så stort budget. Altså, så de har ikke ligesom, de går ikke lige så meget op i, kan man sige, forskning og teknik og aerodynamik, og de er ikke sådan helt i toppen af det der. De er heller ikke dem, der betaler rytterne med flest penge, så de er heller ikke dem, der kan købe de største stjerner. Så det der med den der vindende kultur, som de altid har haft, der er ligesom der, hvor, at, og det var det, som min pointe også lidt var før med, der er ikke nogen, altså det der med at bære kulturen videre, og stadig have den der vindende kultur, man skal jo vinde for at tiltrække folk, der gerne vil vinde os. Altså, og det er den rytme, de måske er kommet lidt ud af nu. Og så synes jeg bare sådan, hvis du ikke har pengene til at købe de bedste ryttere, og du lidt selv har skiftet det der fokus fra, at nu henter vi lidt nogle andre typer ryttere ind til holdet, så begynder det jo at smuldre lidt i kan man sige, klassikerkæden, fordi den ikke har fået lige så meget fokus. Så når man skal bruge pengene på sprinter og klassementsryttere og prøve at hjælpe dem også, så er det klart, at så vil der ikke være det samme fokus og budget til klassikertruppen.
Lefebvre har selvfølgelig også. Altså, han har en agenda, og den er jo også over for sponsorerne, han skal retfærdiggøre. Hvorfor skal I betale løn til de her mennesker? Hvorfor skal jeg betale løn til de her mennesker, når vi skal kontraktforhandle næste gang? Ja, når skal vi kontraktforhandle næste gang, skal I vide, at jeg har set, at I kører dårligt. Og hans navn i Belgien, altså han har en kæmpe navn nede i Belgien, og har sin egen klumme i den der avis. Så han skal jo også leve op til både sit eget image og til de agendaer, han har over for sponsorer og rytter.
Det største chok for Quickstep, det var jo nok, at Movistar, af alle hold, ikke? Ja. Altså holdet, der hedder Brosten og en af klassikere, de kunne hjælpe med at blive både 4 og 5'er.
Ja, men jeg synes faktisk, de kørte rigtig godt, og Matteo Jorgensen var jeg ret imponeret over, det havde jeg ikke forventet. Vi har set Ivan Garcia Cortina kører med oppe sådan rimelig godt med ind i nogle af klassikerne, også Milano Sanremo og nogle af de her slags cykelløb. Men altså, det er jo genialt at køre det dem, men igen, det er sådan et cykelløb, der springer meget i luften, og der er mange af de her rytter, der kommer til at bruge nogle tossede kræfter i takt med, at de prøver at gå efter en sejr eller en podieplacering, og så når de løber tør for gas, så er der altså nogle andre, der kan komme frem og tage det.
At Movistar er 1 og 2 i Best of the Rest, det havde man ikke for et par år siden set på
brusten. Den anden, M. Jørgensen, altså Matteo Jorgensen, American, han har altså kørt rimelig stabilt her i foråret indtil videre. Så spændende at se, hvad han kan drive det til her resten af 2023. Hurtig gennemgang. Wout vinder. Det gør han foran Van der Poel, og så Pogacar, og de bliver alle tre sat ned i den der halvanden personers sofa, og skulle sidde og vente på præmieceremonien. Og bedste dansker blev Søren Krav som nummer 9. Lige om lidt, der taler vi Gent Wevelgem og et par danskere, der viser topform. Men først, der skal vi have fundet dagens vinder af en Veluropa Cup og det her Wout van Aert Aero Suit. Og vil du deltage i lodtrækningen fremover, så er det jo nemt at være med og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og så deltager du automatisk i lodtrækningen om en kop hver uge, og altså også som lovet andre fede præmier. Det er det danske firma Sycom.dk, som du måske kender som pro-owned, der hver uge leverer en fed præmie, ofte taget direkte ud af det aktuelle World Tour-felt. Ugens præmie løfter vi sløret for lige om lidt, og den kan du godt glæde dig til. Men først, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens to vindere.
Det skal vi, og til koppen, der har vi fundet en, der har været med i ret lang tid, siden oktober 19. Så det er på tide, at han får en kop. Det er Jakob Mikkelsen, som har vundet den. Og når vi så kommer til præmien for Sycom, så er det en lidt nyere, marts 21 har han været med, og det er Jens Mikkelborg.
Fedt. Jamen en kop på vej til dig, Jakob, og altså, jeg håber, du kan være i det der Aero Suit, Jens, et ægte Wout van Aert.
Det er meget elastisk, han, ikke?
Aero, det er meget, bare, det tror jeg også, det bør være. Men,
han er en stor mand.
Jeg har ikke set Jens. Så. Ja, han er en stor mand, det skal trods alt siges. Men det kan også godt være, det er sådan et sæt, som man bare skal indramme og hænge op. Mega fedt, i hvert fald. Støt os på tier.dk nu, og så er du med i næste uges løgtrækning om en skøn præmie, fordi i den her uge, der har Sycom nemlig stillet følgende præmiepakke på højkant. Den ultimative træningslejrpakke med en vaskepose til alt det beskidte tøj. Så buksefedt, som jo forhindrer siddesår, når man cykler rigtig mange kilometer. To Ineos Grenadiers dunke. Og så et rør med Named Sport elektrolytter. Rigtig, rigtig fed lille pakke her til en værdi af over 400 kroner. Vi trækker vinderen i næste uge, og husk, at vi får alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke selvfølgelig til Jakob og Jens. Vi glæder os til at se jeres præmie på de sociale medier.
A handshake, a congratulation, and they're going to come across the line. Keane Quibblekin is won by Jumbo Visma, is won by the brothers in arms, and Christophe Laporte is the first French winner of Gent Wevelgem in over a quarter of a century.
Søndag galt det så. Gent Wevelgem, vejret i Belgien, viste sig fra sin absolut værste side, da det regnede og var koldt hele løbet. Men det var Wout van Aert og Christophe Laporte pænt ligeglade med, Kim, da de stak af sammen på Kemmelberg.
Jeg synes jo, at vejret viste sig fra sin bedste side, når det gælder cykelløb i Belgien, ja, og dansk vejr. Jamen det er rigtigt, anden gang de, ud af de tre gange de skal op ad Kemmelberg her, der sætter Wout van Aert tempo på, kan man vist godt sige, og så tager han Christophe Laporte med på bagsmækken, og så kører de egentlig bare derud af. Der er en lille gruppe, eller Caleb Ewan faktisk, lidt overraskende ham, der kommer først over efter dem, og Mads P. lige bagefter, og de får så lavet sådan en lille gruppe med Mohoric, der i et stykke tid faktisk ligger sådan måske mellem 5 og 15 sekunder efter den her frontgruppe, men igen, de to forrest, de ved jo godt, vi skal bare derud af. Dem bagved, de skal lige gøre status, og de er lige lidt mere trætte end de forreste måske, og de skal lige se hinanden anden, og tager du lige en føring for mig, og skal vi vente på dem nede bagved?
Men altså undskyld mig, Stefan, jeg er nødt til at spørge dig, altså hvordan pokker formår en gruppe på en, ja, først er de vel 7-8 stykker, og så bagefter er de 10-15 stykker. Hvordan formår de ikke at lukke to guldklædte jumbo-rytter, der ligger lige derude foran?
Jamen altså, det gør de jo til dels, fordi at selvfølgelig, at Wout van Aert og Christophe Laporte, altså første kapacitet, ikke en fejl, men de kommer først rundt i svinget til Kemmelberg og fyrer den af fra bunden, og de får hullet. Når de andre så skal prøve at lukke det hul på Kemmelberg, og de ikke kan det, så kommer de hen over toppen, der er den her tekniske nedkørsel, og så samler de sig ligesom nede på den lidt større vej der. Der har de jo så et godt hul, og så sidder de i en lidt for stor gruppe, hvor at der er jo ikke helt enighed i forhold til, sådan, hvem skal tage det her slæb, hvor er der nogen hjælperytter, eller er der nogen, der gerne vil prøve at springe op og så videre. Så det bliver den der usikkerhed i forhold til, hvis jeg tager en føring nu, og jeg tager en god føring, er der så bare tre andre, der kommer angribende, og så lukker hullet. Mm. Så det er den der usikkerhed i forhold til, der er nogen, der gerne vil prøve at starte noget samarbejde.
Ja, det er det, man kalder Mathias Kjellmose VM-dilemma.
Ja, måske lidt. Altså, jeg ved, at sådan en som Mads P., han er plejer at være sådan rimelig gavmild og villig til at sige, hey, vi kører efter sejren, skal vi lukke den her? Jeg synes også, jeg så ham sidde på et tidspunkt forrest og slå ud og være sådan lidt sådan, altså, jeg kan ikke gøre det her. Så det er det der med, det er virkelig svært at få startet den der bølge med samarbejde. Og når man så, selv hvis man prøver at starte den, så vil der altid sidde nogen, hvis gruppen er for stor, der sidder på hjul og siger et eller andet sådan, jeg kan ikke, eller jeg har en rytter bagved, eller et eller andet. Ikke? Så der er jo altid mange undskyldninger. Så det der med at få startet et samarbejde, når gruppen er, skal vi sige, større end 8, altså det er rigtig svært, fordi at der er heller ikke rigtig nogen, der vil blotte sig og tage en ordentlig føring. Fordi så mindsker man måske lidt af hullet, og så kan det være, at der sidder nogen nede bagved, der har fået hygget sig en lille smule, og måske er frisk på et angreb, og så misser man det, hvis man lige har taget en ordentlig føring. Så det er svært, og det sker rigtig ofte, at man ikke kan få gang i sådan et samarbejde, desværre. Og det var jo også det, der skete her.
Forspringen ligger på, hvad ved jeg, 5-10-15 sekunder, stiger til 30 sekunder, stiger plus til et minut, de nærmer sig efterhånden 2 minutter, og så er man godt klar over, at de to, Laporte og Wout van Aert, de kommer alene hjem sammen, tredje gang de rammer Kemmelberg, der får vi sådan lidt en, det er næsten en Chris Froome og Bradley Wiggins situation, med Wout van Aert, der lige viser, hey, jeg er den stærkeste, Christophe Laporte har utrolig svært ved at se med, men Wout van Aert, han kigger sig lige tilbage, og så sænker han farten og lader Christophe Laporte komme op, og så kører de to hjem. Og da de så nærmer sig stregen, så hører, som vi hørte kommentatorerne også sige her, hånd i hånd, og så nærmest skubber Wout van Aert Christophe Laporte over stregen. Hvor meget sætter Wout van Aert i banken her, Stefan, ved at give den sejr til Laporte?
Jeg tror, han sætter rigtig meget i banken, altså på sådan en måde, at jeg tror, han ejer Christophe Laporte resten af sæsonen.
Han er fordi hans bitch, at,
det er vel sagtens hans største sejr, Christophe Laporte. Og når man får sådan en foræret, hvor Wout van Aert, han har allerede vist, jeg er stærkest, og jeg slår dig nok også i en spurt, og her, værsgo.
Det er stort. Altså, det er ikke Goikshepeil, han giver ham med.
Nej, altså det er jo en stor semi-klassiker, kalder man det vel stadig, selvom jeg synes, det er et rigtig stort cykelløb. Så jeg vil sige, det er noget af det, som jeg tror, Wout van Aert, han også fokuserer rigtig meget på, og er en kultur, som de også er begyndt at starte lidt på Jumbo-Visma, det der, hvor de sådan, ja, de er så dominerende, at nogle gange så ender de i de her situationer, hvor
de faktisk det omvendt før i E3, ikke?
Ja, jeg sidder altid i sådan en situation og håber på, at de vil give hinanden hånden ved kilometermærket, og så sige, så spurgte vi om det.
Ja.
Altså det synes jeg vil være rigtig, rigtig fedt.
Ja.
Men det der, hvor de kører i hånd i hånd sammen og sådan noget, ej mand, hold kæft, hvor er det cringe, mand. Og det siger jeg tror, jeg skulle selv prøve det nærmest, altså, men jeg synes, det er så cringe at se på.
Det synes jeg, de mærker jo også. Og Tom Bonen også.
Også fordi, at
Cancellara gjorde sig gengæld ikke. Men altså, lad os lige tage den, fordi Cancellara, han er ude i dag, og måske netop på bagkant af, at Eddie Merckx, han var ude og være utilfreds med det her. Der er Cancellara ude og sige, hey, det er fedt, og det er den måde, moderne cykling, det fungerer på. Men Eddie Merckx, han var bestemt ikke tilfreds med, men altså kannibalen, kan man sige.
Ja, det er også et kæmpe chok, at han siger, jeg havde ikke givet ham sejren. Nej, det siger du ikke. Han gav ingen sejren.
Det er jo en holdsport på en eller anden måde, ikke? Og de er holdkammerater.
Der er også et element af det der, som du siger, at nu ejer han ham. Fordi
ja.
Det var også den måde, han altså, nærmest demonstrativt tog 80% af føringerne. Mm. Han satte ham lige op ad bakken for at vise, at han var, så det var sådan lidt, nu har jeg vist alle tv-serier og dig med al tydelighed, jeg er meget stærkere end dig. Mm. Her får du sejren. Altså, ja. For der kan godt være nogle andre tidspunkter, hvor de sådan har været mere lige om det, og så kommer de hjem, og så er det sådan ja. Lidt, okay, hvem skal...
Og så vil jeg bare lige sige, normalt i sådan en situation, så handler det meget mere om, det handler netop om, hvem har været stærkest, og så handler det også om, hvem kan tage de hårdeste føringer, hvem kan tage de længste føringer, for at vise den anden, jeg er stærkest. Man kan så også sige på den anden side, Laporte, han var også med i det angreb tidligere, hvor Wout van Aert, han faktisk sad længere tilbage. Så man kan så også sige, Christophe Laporte, han har dækket et udbrud tidligere i cykelløbet, som også var et farligt udbrud, og kunne have kørt hjem, kommer tilbage igen, og han er med på den anden bølge. Så på en eller anden måde, så kan man også sige, at han har også været mere aktiv, kan man sige, i hele cykelløbet. Men det er ofte sådan en, altså, den der får sejren, det vil typisk være den, der ligesom har været stærkest.
Eller den største stjerne, eller hvilket største også var
ja. Så det er lidt sådan tydeligt, som Kim også lidt er inde på, at den bliver givet by the grace of the big, big mighty.
Lige før den er nedladet.
Jo, og, men det man så også kan sige, det han så kan bruge det til, det er, at han får sindssygt meget goodwill på holdet, og når han så skal bruge Christophe Laporte i Flandern rundt, eller Paris-Roubaix, eller hvor end han skulle få brug for ham, så giver han sig jo max ud, og der kommer slet ikke til at være nogen diskussion omkring, hvem skal tage det her slæb. Så hvis Wout van Aert, han står i en dårlig situation på et eller andet tidspunkt, eller måske skal bruge et hjul, fordi han er punkteret, eller sådan et eller andet crazy, så vil han sagtens kunne kigge på Laporte og sige, skal jeg lige have det forhjul der?
Og så hjalp det nok også det faktum, at han havde vundet igen William i forvejen, og at det ikke var sådan, at han stod og... Han manglede den ikke på sit cykel-CV. Men altså, nu er jeg nødt til lige at spørge dig her, Stefan, fordi nu ser vi de to stikke af. Vi så dem lave et eller andet fuldstændig vildt 1-2-3 punch i Paris-Nice sidste år. Vi så dem lave noget tilsvarende i Tour de France sidste år, på den etape, hvor Wout van Aert han kommer alene i mål. Vi så dem også sidste år i E3. Kører Wout van Aert og Christophe Laporte. Hvordan kan sådan et hold som Jumbo, okay, de er stærke ryttere, men hvordan kan de andre tillade, at de nu her fire gange på halvandet år, laver sådan en trick?
Jeg tror ikke, det er noget, de sådan tillader, vil jeg sige, men jeg tror, altså, eller hvad var spørgsmålet egentlig, fordi jeg tænker, at altså, der er jo ikke noget, der er jo ikke, man kan jo ikke sådan sige, at de er jo bare pisse gode cykelrytter. De har fundet opskriften, kan man sige, træning.
Men de kan ikke blive ved med at tage røven, de andre hold kan jo ikke sidde og blive ved med at være overrasket. Jeg tror
heller ikke, det foregår, så det er jo ikke. Det er jo ikke helt skak, selvfølgelig. Der er jo noget, man godt vil gøre, men som man ikke kan gøre.
De kører på Kemmelberg, 55 km fra mål, hvor de rammer den anden gang, hvor man kan sige, her starter finalen for alvor. Det er der, de kører, og de kører væk. Så der er ikke så meget at sige, at det var et overraskelsesangreb, hvor de andre de ikke kunne finde ud af det og havde rigelig tid til at samle. Kan man sige, de var jo over alle bjerge, inden de sådan rigtig kunne nå at få organiseret noget. Jeg tror bare, at Jumbo Visma, at de har fundet opskriften sådan med de ting, de gør træningsmæssigt og ernæringsmæssigt, sådan så de bare har. Altså, de har også en vindende kultur nu, og de har måske den bedste cykelrytter i feltet, så lige pludselig så begynder tingene at samle sig. Jeg tror ikke, Laporte han havde kørt alene hjem derfra, hvis ikke Wout van Aert havde været der. Så altså, der er meget af det der, det er mange kombinationer, tror jeg, der gør, at de er så gode. Men jeg vil så også sige, der kommer et punkt, hvor man bliver ved med at vinde, hvor at man så begynder at sige til de andre, nu må I skulle tage slæbet, når der er nogen, der kører. Og jeg tror, det er noget af det, som Alpecin især prøver at etablere. De har desværre Van der Poel, som også er i top 2 af verdens bedste cykelrytter, tror jeg. Så det er sådan lidt...
Men jeg tror ikke, Pogacar han er tilfreds med, at I sidder og kalder de to for et og to.
Ej, ja, og i den her slags cykelløb, kan vi måske bare nøjes med at sige så. Men hvad hedder det? Jeg tror også, at Alpecin de prøver at etablere det der med at prøve at angribe lidt længere udefra, prøve at få Søren lidt i spil, prøve måske at få Dristi Bond, eller hvad end de nu kan gøre, prøve at få dem ud. Og det, jeg tror endda, at havde Jasper Stuyven været godt kørende, så tror jeg også, at Mads P. havde sagt, hey, lad os prøve sådan at rykke på skift og prøve at få en af os afsted, uden at vi har de der to ledestøder med.
Man har jo nærmest også glemt, allerede nu talte vi om Quickstep, der er lidt inde i en deroute på hjemmebane, men man har jo også glemt den dominans, de havde. Mm. Altså specielt, da Tom Boonen kørte og sådan noget, der sad de jo også altid i kæmpe overtal. Ja. Nogle gange formøblede de så, men det var hørt dog til sjældenhederne dengang. Men der sad de jo også nogle gange, hvor man tænkte, det er jo bare et spørgsmål om, at de lige vælger, hvilken rytter, der vinder i dag. Altså det var så selvfølgelig kun i klassikerne. Problemet her for de andre hold er, at Jumbo de gør det jo overalt. Sydeuropa, Nordeuropa, Giro formentlig nu her, Tour, Vuelta og så videre er de med fremme. Og så har de jo de her, hvis vi holder os til klassikersæsonen, Omloop nummer 1, Kyrne nummer 1, Strade Bianche nummer 3, Milano San Remo nummer 3, Depane nummer 2, E3 nummer 1, Gent-Wevelgem nummer 1.
Det er okay forår.
Det er okay forår, kan man sige. Ikke?
Mads P. var lige kort inde på, han sad i den der gruppe 2, han kunne ikke rigtig lukke hullet. Og da Wout van Aert og Christophe Laporte, de kører på Kemmelberg, der er han jo vanvittigt tæt på at komme med. Havde han måske, selvfølgelig gisninger, men havde han måske haft kræfterne, hvis han ikke havde brugt en tændstik lidt tidligere i løbet på at lukke et hul?
Den tager Kim, den der, fordi vi har allerede haft den diskussion lidt off-air.
Ja, det er rigtigt. Vi sidder faktisk på vores interne tråd der, og da Mads han lukker det her hul på egen hånd op til den sådan, lidt farlige gruppe med Søren Krav og Laporte og Van Højdunk.
Der sender vanvittigt jeg, godt kørt op af
sindssygt
Mads.
Godt kørt
altså,
op.
Det var, når man sidder og kigger på cykeløbet, og den der gruppe kommer afsted, og alle, kan man sige, stort set alle, med undtagen af Quickstep, har en mand derop.
Og det vil sige, Mads lukker hullet, og det prøver Fabio Jakobsen, ja, og han strander halvvejs.
Den vil jeg rigtig gerne snakke mere om. Men det var bare lige, hvis vi bare lige holder den her. Den måde, Mads P. han kører op på, det er så vildt en manøvre. Ja. Og det er sådan noget, som når jeg sidder som cykelrytter og ser det, så tænker jeg, altså det er sådan noget, der virkelig, man virkelig bliver glad for at se, ja. Og man tænker, hold kæft, det var
sindssygt sejt, det var sindssygt sjovt. Men da han gør det, så sender jeg også en besked og siger, der tror jeg, Mads mistede chancen for at vinde det løb der. Fordi jeg synes bare,
da gruppen så blev hentet.
Nå, nej, jeg gør det, da han lukker hullet. Der sender jeg den.
Elming, hva'?
Nej, jeg tror faktisk,
den er
god. Jeg tror Kim har ret.
Og det er simpelthen på baggrund af, nu har jeg ikke kørt så mange cykler, men jeg har simpelthen set rigtig, rigtig mange klassikerløb. Og så langt udefra, jeg tror, der var over 60 km til mål i hvert fald, der bliver det næsten altid samlet på en eller anden måde i de her løb. Det kan godt være, at den ikke gør det i for eksempel Flandern og Paris-Roubaix. Der kan godt være, at toget er kørt. Men de her lige lidt mindre løb, hvor der stadigvæk sidder en favorit nede bagved, som Wout van Aert, der vil den i 9 ud af 10 tilfælde bliver lukket igen, og så har du netop brændt den der tændstik. Og så i bagklogskabens lys, det erkender jeg, der kunne det have været fedt på Kemmelberg der, at man sagde, at han ikke havde lukket det der hul. Ja, ja. Men det er rigtigt nok, at han laver instinktet der og tager situationen.
Som cykelrytter, der var rigtig god til at finde momenterne, må jeg selv sige om mig selv. Med den korte karriere, jeg havde, hvad hedder det. Men der vil sige, ser man den der gruppe der, så skipper det i en og
det
siger, der kører den. Altså, ja. og man kan se Jumbo, de har Laporte, de har Van Højdonk op i gruppen, Van der Poel, han har Søren Krav op i gruppen. Det eneste, der manglede, det var en Quickstep-rytter. Ja. Og den Quickstep-rytter, han er jo tæt på at komme op bagefter. Ja. Var Fabio Jakobsen kommet op, så var det ikke Kasper Asgreen og Quickstep, der havde taget det kæmpestore ansvar for at lukke det ned, som jo også er en kamikaze-mission for dem. Ja. Altså, men de bliver nødt til at gøre det, for ellers så kører gruppen.
Ja, ja.
Så det kommer ned til, som jeg ser det, Fabio Jakobsen kommer op, og han var jo en spytklat for at komme op.
Det var så sindssygt.
Så kører den gruppe hjem, det tror jeg virkelig på. Fordi at Wout van Aert, han er jo, det så vi jo også senere hen, han var ikke så grådig, at han skulle bruge den sejr her. Og jeg tror også, Van der Poel sidder og tænker, det er også fint at få Søren med hjem i den her gruppe. Så den havde næsten alt, hvad den skulle
men
bruge.
Men hvornår bliver Quickstep så klog nok til at sige, hey, det er ikke længere vores ansvar, det er Jumbos?
Det er det jo ikke, hvis Jumbo har to mand op foran, kan man sige.
Det ligger på deres skulder, fordi de er det største hold, der ikke har en rytter med i den gruppe. Så det er også dem, der skal tage ansvaret.
Og det gjorde Asgreen, og det, der må man sige igen, han fik også lagt nogle kræfter ud på ruten.
Nu kan jeg ikke huske, hvem der var, der startede med at føre, inden de skød Fabio Jakobsen afsted. Var det Ballerini eller et eller andet?
Lampard, tror jeg faktisk.
Lampard? Ja, det var Lampard. Ja. Og så prøver de, og det var det, som jeg også sagde før, de har fejlkastet lidt i at tage to sprinter med i det her cykelløb, fordi at de forventer lidt, at det bliver en spurt, at håber lidt på det, og det pisser ned, og det blæser af helvedes til, og det bliver et rigtig herrecykelløb, og der er det helt forkert at have to sprinter med. Det kan godt være, at de ikke sådan helt ved det, men jeg havde det sådan lidt, det, det her cykelløb, det bliver sgu nok ikke en sprint. Sådan sad jeg i hvert fald og tænkte langt stykke hen ad vejen.
Jeg tænker også, at det er underligt, at de ikke bare, fordi de sidder netop med Lampard, de sidder med Fabio Jakobsen, de sidder med Kasper Asgreen relativt intakt. Francis de Schoen sidder med 5 mand, der også er på bagkant. Og de er hvad? 15-20 sekunder efter på det tidspunkt? Ja. Hvorfor tager de den ikke lidt mere stille og roligt, end at skyde den her joker afsted med Fabio Jakobsen?
Det var et vanvittigt move, som jeg ser det også, fordi så bruger de Yves Lampard, en af deres bedste rytter. Mm. Måske, ja, ham og Asgreen, vil jeg sige, måske lige med Ballerini som outsider også. De bruger en af deres, kan man sige, bedste rytter på at lukke hullet lidt, og så prøver de at skyde Fabio Jakobsen afsted. Mm. Det er lidt en satsmission, også fordi, at hvis Fabio Jakobsen kommer op, der er stadig ret langt tilbage i det her cykeløb. Han kan nemt blive sat på en af de bakker, der kommer. Så at prøve at skyde ham op i den gruppe der, det var lidt vanvittigt at se. Men altså, jeg ved ikke, altså, som jeg tænkte, så skulle de nærmest have brugt Fabio Jakobsen til at lukke hullet og så skyde Lampard og Asgreen afsted i sådan et move. Fordi de ville måske også kunne gøre det. Efter han rykkede jo, og det så ret vildt ud, den måde han kom skudt ud af en kanon på, så mister han farten.
Men også det, og de andre ser det.
Præcis, de ikke præcis. Og det var så sjovt at se, at man kunne se, jeg tror det var Søren Krav, der var også nogle andre, der sidder og kigger sig over skulderen, så ser de ham her, europamesteren fra Quickstep, der prøver, og han sidder og bøvler med den, ikke? Ja. Og så kommer de ind på det her grus også, og man kan bare se, den kommer ikke, det kommer ikke til at ske. Nej. Altså også fordi de andre har set det, de trykker lige på gaspedalen, og han ligger bare og hænger derude.
Ser, altså netop på det der grusstykke, hvor man ser ham ligge, og du kan se de andre foran, og så sidder han, altså man kan se hans lår eller hans ben begynder at gå sådan op, ligesom som sådan en tyk mand cykler, og han ikke kan have benene siden. for sin mave. Så går benene sådan ud til siden, og det kan man se, det sker simpelthen der for ham, og så ved man bare, okay. Han kommer aldrig
han gik så godt.
Og det vilde, og det bliver så symbolsk for hele Quicksteps forsæson, det der med, at han er så tæt på at komme op, løbet havde formet sig helt anderledes, når han har gjort det. I det, han er på vej op, så stopper de jo med at køre ned bagved. Det vil sige, opgaven for Kasper Asgreen bagefter bliver jo mangedoblet i forhold til at lukke det hul. Han skulle have brugt en brøkdel af de kræfter, hvis ikke Fabio Jakobsen var gået ud på det. Så falder Fabio Jakobsen tilbage, og der kan man godt se, at Kasper siger, jeg tror, han siger til ham sådan lidt, du må lige tage en føring, eller et eller andet, eller blive op, og han tager sådan en lille bitte føring, og så falder han bare helt
og
ned,
det som en sækkartofler. Det, der er så også vildt at se, det er, at Asgreen nærmest på egen hånd får lukket hele det der bagefter. Selvom det var, hullet var åbnet meget op, så gjorde Asgreen et kæmpe stykke arbejde for at lukke det der ned igen, for at give de andre en chance igen. Og den formler de jo så også igen. Ikke?
Han er stadigvæk holdets mand, og altså, som du, jeg tror, du sagde lidt i starten, Kim, altså, vi kan jo håbe på, at det her det er med til at gøre, at Asgreen kommer i topform inden Flandern rundt og inden Paris-Roubaix.
Men jeg synes også, når man så, altså nu ved jeg godt, at nu ser nok alle de fleste rytter så mellem for noget ud i det vejr, når de skulle ligge og køre fuld gas der. Men jeg synes faktisk, man kunne ane i hans ansigtsudtryk, sådan at nu synes jeg ikke, det er sjovt længere, altså jeg skal sidde og lave det her opgave. Nu er jeg en lille smule træt af, at det er mig, der bliver sat i den her position. Også den der måde, han sådan, når han er færdig med sit arbejde, så han bare falder ned igennem og sådan noget. Ikke tidligere, der var han sådan nærmest blevet liggende deroppe, men jeg tror også, og animeret nogle holdkammerater og hvad ved jeg.
I nogle situationer, så tror jeg også, at jeg tror ikke, at de sidder og siger, Asgreen, nu er det dig, der fører. Jeg tror, at de har sådan en dig op at føre, og så er det kun Asgreen, der sidder der.
Ja.
Og det er jo det, der sker mange gange i cykelløb også, er at rytterne, de finder ikke frem. Altså, de enten har de kræfterne, eller så, så kunne jeg ikke lige komme frem på det tidspunkt, og det ene og det andet er galt lige pludselig. Ikke? Det hører man rigtig ofte, hvis man sidder på et cykelhold, at så kommer undskyldningerne ud, ikke? At jeg sad lige, og jeg ved, at det ene og det andet, ikke? Og, så det tror jeg også hører med til historien, og Kasper, han måske begynder at blive sådan lidt træt af de andre, fordi at de holder ikke, altså de gør ikke, hvad der bliver sagt, og de holder ikke helt, hvad de lover, og så er det kun ham, der sidder der, og så bliver det netop lidt symbolsk, at han sidder der helt alene og skal lukke de der store huller. Og så må han jo sige, jeg gjorde, hvad der blev sagt, nu er det så jer andre, der må gøre det færdigt, bare uden mig, og det kan de så ikke gøre. Og så tror jeg netop, det er det, at Lefebvre også, og sportsdirektøren nok også bliver lidt sure over. Det er sådan, prøv at vi sagde til jer, at vi sagde til de her tre mand, det var jer, der skulle føre, og så prøver vi at få styr på det her cykeløb igen. Og når de så ikke gør helt, hvad der bliver sagt, måske også fordi de ikke har niveauet til det, så falder det hele bare til jorden.
Lad os så komme videre. Det er et meget, meget langt svar på et eller andet spørgsmål, jeg stillede om Mads P. for længe siden.
På et eller andet spørgsmål.
apropos Mads P., så bliver han bedste dansker på 5. pladsen, men dagens dansker, selvom Kasper Asgreen, som I lige har vundet på de sidste 20 minutter, kørte tungt og kørte stærkt og havde sin indflydelse på det her løb, så var det måske en anden dansker, der fik sit store gennembrud, nemlig Mikkel Bjerg, som ender med at blive 6, og man er meget tæt på at nappe en podieplads.
Ja, dejligt at se ham i et løb, hvor de jo faktisk har nogle gode navne, som Stefan også, jeg tror, du nævnte dem i optakten til Dwarsdorf-Flanderen, nogle af de her Trentin og Ackermann og hvad hedder han, ikke mindst Tim Wellens, der var rigtig glad for regnvejr, at han i sådan et løb på det hold egentlig formår at sidde med sin egen chance til sidst, og gøre en rigtig god figur, og tæt på at køre solo hjem til tredjepladsen til sidst. Vi er vant til at se ham sidde og bruge de her mange kræfter, vi ved, han har, som vi ved, han har haft fra enkeltstart og den store motor, på at hjælpe Pogacar i noget semi-hårdt terræn i for eksempel Tour de France. Jeg kunne godt tænke mig at se ham i noget Paris-Roubaix efter specielt
Pogacar efter. Pogacar er ikke med i Paris-Roubaix.
Det er lige præcis
det. Er det Mikkels chance?
Det er helt klart en meget større chance end i mange andre løb, at der er nogle rytter på det hold, der ligesom får lov at slå sig lidt løs. Fordi i Flandern rundt, der er det klart, at der bliver det en bunden opgave i forhold til Pogacar. Så helt klart, altså han som ryttertype, stor motor, lidt tung rytter, de flade brosten der, det kunne jeg godt se for mig. Og hvis formen lige rammer, så...
Han er også en mand, der virkelig kan kæmpe. Altså, ja. Og hvis man så ham, så var han jo meget i fronten af cykelløbet. Mm. Og man kunne bare se om det med åben kæb og hiver vejret ind, ikke? Og kæmper bare okser derudad.
Han ligner bare rigtig gammel.
Og bare sådan en... Altså lidt som nærmest som vi så Asgreen tidligere i sin karriere, ikke? Sådan, der bare ikke giver op. Altså, ja. Og bare selvom han ser ud, som om han er helt færdig, så har han lige lidt mere. Og en sjælplads, det er jo et kæmpestort resultat for Mikkel. Muligvis det største, han har lavet, men man kom også lige fra en femteplads i Grand Prix Denang, som heller ikke er et cykeløb, der sådan er helt for sjov. Så to rigtig gode resultater på... Ja, det er netop. Ja. Og Mulano vandt jo et, men, ja. Hvad hedder det, men spændende for Mikkel lige nu.
Præcis som Emiliano Sanremo, dansk 5. plads og 6. plads, så helt sikkert godkendt i det her løb, der altså blev Christophe Laporte's største sejr, og i øvrigt den første franske sejr i Gent-Wevelgem siden Jacques Anquetil i 1964.
Wow.
Wout van Aert bliver toer af egen fri vilje, og så vinder Sepp van Marke det lille battle om den sidste podieplads. Kvindernes løb blev præget af et kæmpe styr 30 km fra mål, og tumulten derefter, der kom der en lille gruppe afsted, og fra den der kørte schweiziske Marlen Reusser, hedder hun solo. Hun vandt løbet foran Megan Jastrap fra USA, og med hollandske Maaike van der Duin på den sidste podieplads. Amalie Didriksen var involveret i det store styr og udgik. Der var Jumbo-Visma sejr i E3, der var Jumbo-Visma sejr igen, og det var der så også i Katalonien, hvor Primus Roglic lineagtigt gjorde nok til, at han kunne lade sig hylde som sejr her efter 7 etaper, men med et forspring på blot 6 sekunder til Remco Evenepoel.
Ja, vi var inde på det i den seneste podcast også, at på de første 3 etaper, der lavede Remco lidt sådan nogle, jeg kan jo ikke kalde dem begynderfejl, men måske lidt urutinerede fejl, at han sidder for langt tilbage i spurten på første etape. Der kunne han måske endda have vundet den og taget lidt ekstra bonussekunder. På anden etape, der forærer han, kan man sige, Roglic og Ciccone nogle ekstra bonussekunder ved at hente Esteban Chávez, der ligger ude foran, de henter ham med 500 meter.
Og begynder at fejle i forhold til den måde, han tager svinget på til sidst.
Lidt fjollet, og har også brugt lidt ekstra kræfter, og så kører han ikke til stregen. På tredje etape, der er han så klar til at juble der, der mister han måske 4 sekunder eller et eller andet ved ikke at køre til stregen. Og det er klart, at i sådan et relativt kort løb her, hvor det bliver afgjort på de der små marginaler, der kunne han godt have fundet de 6 sekunder ude på på og, ruten ved at køre lidt
den,
mere rutineret.
Og den reelle afgørelse, den falder sådan set på 5. etape, hvor Remco jo bliver lukket lidt af Roglic. Så igen, så må vi vel... Og så er det endnu med at koste ham dyrebare sekunder, fordi han sådan på de sidste 50-100 meter smider omkring 10 sekunder, simpelthen fordi han
ja, kolder fuldstændig.
Kun der, 6 sekunder faktisk, men ja, det virker meget.
Det er jo så forskellen til sidst, ikke? Og bonussekunder, ikke? Men det er også der, hvor vi ligesom kan konstatere, at den mere kloge narrer den mindre kloge.
Jamen, jeg synes, at ja, lige præcis, at der var også nogle tilfælde af, hvor man siger, hvis han skulle lave de her angreb, det tror jeg måske også, vi talte om sidst, at så skal han måske angribe lidt tidligere, og når du er så tæt på målstregen med Roglic, så er risikoen alt for stor ved at tage, eller i at det ender med, at du tager ham med hjem, og så mister du netop de her bonussekunder. Men på den anden, altså, han er også en fed rytter, fordi han bare gerne vil angribe hele tiden, ikke?
Jeg kan ikke mindes et cykelløb nogensinde, og har set to ryttere på den måde, Remco og Roglic, bare stikke af fra feltet gang på gang, og som regel foranledigt af Remco, ikke? Og så med Roglic på hjul.
Ret tidligt så får det etableret, at det er de to, der er de stærkeste, ja. Og det finder de jo også begge to ud af ret hurtigt, at det handler om dem der. Jeg ved godt, Ciccone, han lige også var fremme på den ene etape og så også godt ud, men altså, som de kommer længere hen i cykelløbet, så bliver det jo tydeligt, at Roglic, han har jo føringen fra start til slut i det her cykelløb. Og det er derfor også Remco, som skal være i offensiven. Han finder så også ud af undervejs, at han burde være, eller han er lidt stærkere end Roglic, hvis han får brugt sine kræfter rigtigt. Nej. Og han prøver jo at gøre alt, hvad han kan. Men igen, han laver nogle småfejl op til finalen, hvor han skal op og køre om de her bonusspurter, som ender med at blive afgørende, fordi der ikke er sådan for alvor nogen, der sætter hinanden i det her cykelløb. Og så kan man sige, på 5. etape, der taber han fuldstændig pusten i mine øjne, fordi at, altså, det, som jeg sad og så det, så tænker jeg, at han kommer ind i samme tid. Altså, det er jo det, som det så ud til. Og så taber han bare fuldstændig modet, fordi at han træder jo ikke engang igennem til sidst. Det kan godt være, at han er fuldstændig færdig.
Nej, han siger jo selv bagefter, at han sådan netop blev lidt lukket af, at det så ud som om, at Roglic lidt var færdig der ved 400 meter mærke, så han tænker, nu er jeg nødt til at sætte endnu et angreb, og så kører han sig helt død.
Og den er med på, og han kører sig helt død, men når Roglic han kører forbi ham, så taber han jo pusten fuldstændig, og ender jo ikke med at køre efter sekunderne, som om, at der er et cykelløb på højkant. Han, altså, det er lidt mere som et endagsløb, hvor han tænker, jeg tabte den.
Det er som om, at han nærmest erkendte, at han tabte løbet, men det kunne man jo så se på de efterfølgende etaper, at det erkendte han jo slet ikke, fordi var han jo villig til at gå ud og kæmpe. Og det var også det her med, at alle, der har set det her cykelløb, kan jo godt se, at han var jo faktisk den stærkeste, og han taber alligevel løbet.
Ja.
Og det er der jo selvfølgelig ingen grund til.
Det er det.
Og det her var jo, som vi også var lidt inde på, en forsmag på Giro d'Italia, hvor de her to jo helt sikkert bliver de to største stjerner. Der kommer selvfølgelig andre til Giro d'Italia, som vi skal holde øje med, og som også var med i det løb her. Men på den måde, som Remco og Roglic de kørte, så bliver det de to, vi skal holde øje med. Og så er spørgsmålet igen, altså et 3-ugers løb, vi var sådan lidt i tvivl om Remco, han kunne vinde et 3-ugers løb, så vandt han Vueltaen. Nu står de så over for hinanden i Giroen. Roglic har vel på en eller anden måde det psykiske overtag lige nu, men er det nok til, at det her det også gentager sig i Giroen?
Jeg synes igen, ligesom med nu ligger de her to løb selvfølgelig tættere på hinanden, end hvis man sammenligner med den her duel med Pogacar og Jonas Vingegaard, hvor Paris-Nice og turen ligger noget længere fra hinanden. Men man kan selvfølgelig ikke bare tage den en til en og sige, at så bliver det også sådan i Giroen. Der kan godt være nogle elementer, der bliver de samme i Giroen, hvor Remco ikke formår at få rystet Roglic af sig og tage over nogle bonussekunder. Men Giroen er over længere tid, og det vil sige, at de her små marginaler bliver formentlig lidt større marginaler, og det vil sige, at han får nogle muligheder for på nogle større bjerge og længere stigninger og gøre det onde ved Roglic, som han ikke rigtig havde i Catalonien.
Ja, så det er også det med, at selvom Remco ser ud til at være lidt skarpere nu, så kom Roglic også, kan man sige, lidt dårligere form ind til, kan man sige, til de her, jeg tror, var det det her cykeløb, hvor han kom med, og ikke havde barberet ben i starten, som jo også var det signal til, at...
Ja, det var Tirreno.
Jeg er ikke helt klar. Altså, og ja, det var Tirreno, hvor han var ikke helt klar.
og
vinder. altså, men det var også bare, det er også bare et tegn på, at han ikke føler sig klar. Altså, når han ikke har barberet ben.
Han er skadet, han er i gang med at køre sig i form, og det gør han så lige ved at vinde Tirreno, og så vinde Catalonia bagefter.
Så man kan sige, hans formkurve er jo måske mere opadgående end Remcos, men det er tydeligt, at det er Remco, der er en lille smule bedre i øjeblikket, så, Så lige nu er det meget svært at sige, hvem der vil være stærkest til
det bliver, til det bliver et super fedt duel, ja, at følge, ja. Så det glæder vi os til. Det her var, som vi også skitserede i vores optag til Catalunya, bestemt ikke en rute til sprinterne. Der var faktisk ikke sådan rigtig en sprinteretappe imellem. og det betød så også, at de helt hurtige, de ikke stillede til start, men primært befandt sig i Belgien. Det åbnede så til gengæld døren for Alpecin Koenigs Caden Groves, der sikrer sig 2 sejre, 1 på sin egen cykel og 1 på en holdkammerat.
ja, Alpecin Koenigs, du glemmer at det.
Hvad sagde jeg?
Alpecin Koenigs? Alpecin Koenigs? Phoenix? Det var det, de hed.
Nej, altså, de kørte så godt, at de næsten blev Koenigs.
The Koenigs. Koenigs. Ja, men det er rigtigt, men Caden Groves, ja, det, på den anden etape, han vinder der har han jo faktisk noget defekt. Jeg tror, det er en siver, han har på baghjul. Nu kan jeg ikke huske det. Men i hvert fald en siver, og så beslutter de sådan relativt tæt på finalen, at nu er det nok bedre at få skiftet cykel. Og så kommer han over på en cykel, der ikke lige er hans egen reservecykel, men det var nok, eller det var nok cykel til.
Det er en cykel, der er for stor til ham. Han ligger bag feltet, og han får alligevel kørt sig op, og får alligevel også kørt første års regn.
Det viser noget om, at han var relativt særklasse blandt sprinterne dernede, helt sikkert.
Yderligere ting, du bemærkede, Kim, i løbet her?
Ja, det vil jeg sige, og den største, jeg bemærkede, det var, eller den person, jeg bemærkede mest, det var ham her, Kian Ødebrøks, hedder han rent faktisk, og ikke kun på grund af navnet, som jo selvfølgelig er et af de fedeste navne i hele feltet, men han er simpelthen den første belgier, der kører top 10 i første forsøg i et af de her 7 store World Tour etapeløb i 60 år. Så der skal vi helt tilbage til de tunge drenge. Og han vinder Tour de l'Avenir sidste år, og han blev kåret til årets talent i Belgien. Altså ikke kun cykelsportstalent, men på tværs af alle sportsgrene. Og han bliver nummer 2 i ungdomskonkurrencen hernede i Catalonien. Han er lige fyldt 20 år i februar måned, og han skal få efter planen Grand Tour debut i Vueltaen senere i år. Og sidste år der var den simpelthen den yngste tur på World, yngste tur på World, yngste rytter på World Touren.
Det Koenigs.
Og for mig at se, så er han han er simpelthen det mest interessante navn. Jeg ved godt, jeg har snakket en del om Lenny Martinez og ham der, hvad hedder han, Remy Grégoire eller Roman Grégoire.
Jamen det ringer jo, fordi Lenny Martinez viser også frem, altså der er par unge talenter
så
der.
Så styrtede han lidt og sådan noget, men jeg synes mere det her med, at vi er ved at se simpelthen noget opblomstring og noget belgisk Grand Tour potentiale, selvfølgelig med Remco i spidsen, men så har vi ved ham her, der bliver nummer 2 i ungdomskonkurrencen nede i Catalonien, nummer 4 i ungdomskonkurrencen, det bliver ham den 21-årige Lennart van Eetveld fra Lotto Destiny, og netop kun Lenny Martinez, han klemmer sig lidt ind i den her top 4 af unge belgier, eller af unge rytter, og så Ilan van Wilder, som jo agerede sidste mand for Remco i bjergene, han bliver nummer 6 i ungdomskonkurrencen, og han er også belgier, og han er 22 år gammel. Så det kan godt være, at Quickstep...
Og så er der ham der Remco der også. Som.
Han er jo så etteren, ja, selvfølgelig i det hele. Men det kan godt være, at vi skal til at vende os til, at de kommer til at vinde nogle cykelløb og nogle etabeløb. Og det har de mildest talt ikke været vant til. Nu vandt Remco her sidste år Vueltaen, men det var første gang siden Freddy Martens i 1977. De har ikke vundet Giroen siden Johan de Munck i 1978. De har ikke vundet Touren siden Lucien van Impe i 1976. Så vi skal tilbage til de der midt-70'er, før vi havde en belgisk storhedstid.
Det lader til, der er en på vej her. En belgisk tørk i hvert fald.
Kian Ødebrøks.
Kian Ødebrøks, ham lægger vi mærke til. Altså, og der kan man sige, hvorfor skal vi tale om ham, er der nogen, der sidder og tænker. Det er fordi, vi på et tidspunkt også taler om nogen fyr, der hedder Remco Evenepoel.
Ja, det
er han er lige nu...
Det kan være, at vi skal ringe til Kian Ødebrøks, inden at det bliver
for sent. Han er ret sjov, jeg så et interview med ham. Han er sådan dejlig. Altså, virkelig sådan, de siger sådan, de interviewede ham også, og så siger de sådan, you are smiling, and you have, when you have to suffer, og sådan noget, ja, 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 han er sådan lidt en Victor Campenaerts møder, ja, hvem fanden skal vi sige?
Peter Sagan.
Ja, men han er virkelig sådan en funny guy.
Volta Ciclista af Catalunya, som det hedder, blev vundet af Roglic, og altså som sagt helt, helt tæt, kun 6 sekunder
og,
foran.
Og der er noget med, at Roglic jo snart, han har vundet næsten alle de store...
Han har vundet 6 ud af de 7, ja.
6 ud af de 7 store, største, hvad hedder det, ugelange etapeløb nu. Ikke?
Hvem er nummer 2 og 3?
Hvad mener du?
Hvem har vundet næst flest af dem?
Nå, pas. Men det jeg vil sige, det var, inden du afbrød mig, tak, det var, at han mangler Schweiz rundt, og den skal han vist ikke køre i år, fordi han kører Giro-Vuelta-kombination, så han mister nok den der Schweiz rundt, men det er jo så den sidste, han mangler, og efter rygterne, så vil han gerne vinde den og være
big surprise.
Ja, ja. Så, men
det var, bare det var Richie Porte og Quintana, der er på de næste plads.
Nå, okay, spændende.
Med 45. Ja, det er meget sådan. Spændende.
Ja, det er svær præstation.
Jeg har jo server.
Hvis jeg må slutte af her, så er det bare at sige, Roglic vandt. Han havde kun 6 sekunders forspring til Remco. Ikke desto mindre, så var de altså 1-2, og så 2 minutter senere, der fulgte så Joao Almeida, som selvfølgelig på en eller anden fuldstændig anonym måde formåede at køre sig på podiet i Catalonien rundt. Og nu skal du så også besøge, fordi HelloFresh har et vanvittigt tilbud til dig. Det er den største rabat, vi endnu har kunne tilbyde vores lyttere. Så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden FRESHVILEUROPA for at få 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Det gælder både for dig, der endnu ikke har prøvet HelloFresh, og også dig, der tidligere har prøvet måltidskasserne, men har holdt pause her i 2023. Og Kim, det betyder altså, hvis man skal prøve HelloFresh, så skal det være nu.
Ja, man skal til at være hurtig jo. Det skal være inden påske, og det skal være inden måneden udløber. Det er i marts måned, det gælder. Så ja, det er jo nærmest i slutningen af den her uge.
Så gå ind og prøv HelloFresh, hvis du ikke har prøvet det. Jeg tror godt, jeg kan love, at du bliver ikke skuffet. Jeg er i hvert fald utrolig glad for det. Stefan, det ved jeg også, du er. Og den næste uge, der er perlekuskus på menuen.
Det er der i hvert fald. En anden ting, som jeg også har fået, nu ved vi jo alle sammen, hvor god den cremede perlekuskus den er. Jeg har fået varmt tomat og bønnegryde med feta og sådan noget fladbrød med rosmarin. Og jeg lavede en kæmpe stor fejl med det der fladbrød der. Mm. Det er sådan pizzadej-agtigt, man får, ikke? Og så stod der prik 5 huller i den der dej, og så prikker jeg lige med mit finger sådan der, bum, 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 og så putter den ind i ovnen, og så er der jo bare en soufflé, altså der fylder hele ovnen, men den havde jeg fucket godt og grundigt op, den der, men det smagte godt, så det er jeg jo glad for, og det går super hurtigt at lave, og med den her ret her, der er kun 1200 kalorier i en portion, så jeg synes, man bliver godt mæt af det, og smager godt, og det kan jeg jo godt lide, at man ikke får alt for mange kalorier.
Og går man lidt op i det der med kalorier, så er der faktisk et kalorietal på alle retterne, så man kan få helt ned til, de har faktisk en kategori, der hedder under 650 kalorier, så hvis man virkelig er opmærksom på og skal til at i cykelform og smide kilo,
så leverer de den slet ikke. Så
spring over.
Så stiller de den nede, så skal man selv op og ned ad trappen for at hente kassen et par gange. Men gå ind på HelloFresh.dk og benyt koden FRESHVILEUROPA, så får du altså over 1100 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden FRESHVILEUROPA, så støtter du altså podcasten her, og du må som sædvanligt meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden FRESHVILEUROPA.
Toch weer wat afstand nemen. En Van der Poel trekt door. Het is bijna zoals vorig jaar. Het is Asgreen. Het is Asgreen die Jan door de Ronde van Vlaanderen wint. Hoe is dat mogelijk? Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel is tweede. Kon niet meer mislopen. Asgreen wint de Ronde van Vlaanderen.
Sådan lød det for præcis 2 år siden, da Kasper Asgreen han kørte først over stregen i Ronde van Vlaanderen. Også kendt som Flanderen rundt. Og det køres igen på søndag, og Kim, det er jo blandt andet det løb, som du synes er det store højdepunkt på den årlige cykelkalender. Og det er faktisk måske vildere og hårdere end nogensinde. 25 brustenstykker i år, men 19, der går opad, og så er løbet ekstra langt i år, ondskabsfuldt 273,4 kilometer. Det er længere end normalt, er det ikke det?
Og de har faktisk sat det lidt op her de sidste år, og nu i år skal de jo også starte igen i Brygge, hvor de har startet i Antwerpen noget tid, og nu er de så gået over til at lave en aftale med, det er jo kontrakter, man laver med startbyer, det er jo ikke bare sådan noget, man lige får forærende, det betaler man i strid strømme for, så nu vil de så skifte.
Ja, det er jo så omvendt, det er jo byerne, der betaler for det.
Ja, ja, lige præcis, ja. At Brygge og Antwerpen skal så skiftes her de næste år. Så det er klart, at det har været helt nede på omkring 240-260 også, så det er fint, men det er lidt samme opskrift. I år der er det indledende stykke, der plejer at være omkring de 100, det er så omkring 136, før man rammer rammer kvartemund i år. Og det, så der er sådan god tid til at lige få strukket benene de første 130 km.
Stefan, et legendarisk løb, Flandern rundt, et af det, man aller helst vil vinde som cykelrytter. Men hvorfor er det så svært?
Jamen altså, ruten er jo fuldstændig forfærdelig. Både lang, men også med så mange af de her brostensstigninger på. Og det er smalle veje, som gør det utrolig hektisk og gør, at man sådan, farten helt automatisk bliver revet op på rigtig mange tidspunkter. Selvom løbet måske ikke er ved at eksplodere, så bare fordi man er så nervøs for at misse nogle af de momenter, så bliver der kæmpet rigtig meget om positionerne. Så et rigtig langt, hårdt cykelløb, som bliver kørt rigtig hurtigt. Meget nervøst felt, fordi det er et stort cykelløb, som alle gerne vil vinde. Og så også bare et løb, som jeg synes, jeg skulle lige til at sige, det ikke har nogen rytme, fordi at du ikke rigtig ved, hvornår det sker, så det er bare sådan, det kan bare eksplodere lige pludselig. Og man kan se, det er også et cykelløb, som man mange gange kan komme tilbage på. Altså vi har set flere gange sådan en Askren blandt andet, da han, var det da han vandt, at han havde en punktering ret langt ude, eller ikke sådan, eller på et kritisk tidspunkt vil jeg sige, men ender med at komme tilbage og vinde. Men hvad hedder det, så et cykelløb, hvor man bare skal være på stikkerne hele dagen, og det er også det, der bare gør, at det bliver kørt så hårdt. Og de her stigninger, det er jo også sådan noget, hvor at, altså, det er mange sådan eksplosive stigninger i træk, og det er også det, der gør folk så udmattede til sidst. Det er noget andet, hvis man skal køre to lange bjerge. Altså så sætter man ligesom ind i et bjerg, og så det er jo selvfølgelig hårdt, men det er ikke sådan på den, det er ikke på samme måde, hvor man sådan bare styk for styk bare bliver pillet fra hinanden, som det her cykelløb gør.
Kim, hvad er sådan de afgørende momenter?
Ja, men jeg vil lige først også lægge til det med Stefan siger, at det er så hårdt der, fordi det er jo faktisk blevet ændret den måde, man kørte på for tidligere, hvor det meget var den her muren i Gerhardsbergen og Bosberg, som man så kender lidt fra omløb nu. Der var ligesom også et større stykke til sidst, man kunne komme tilbage på, og det var sådan lidt mere suspense om, hvem der egentlig ville. Nu er det blevet gjort så hårdt, at der er mange, der sådan næsten kritiserer sig for, at det er blevet, altså der er for hård udskilning. Det kan du sige, så er det de rigtig gode, der er til sidst, men der mangler det der usikkerhedsmoment om det virkelig bliver de gode.
Kan der komme en op igen?
Og sådan, ja. Det kan der bare næsten ikke her. Men man kan sige, at finalen, man har Quartermont tre gange, men i finalen har man så to gange den her kombination mellem Quartermont og Paterberg. Og anden gang, man skal over Quartermont, og det vil sige den første af de her to kombinationer, der fortsætter den så over til Koppenberg og Teinberg, og også den her Stationsberg, tror jeg også, den hedder. Så der får du virkelig den der, altså der stopper festen bare ikke. Altså det vil sige, selvom du har angrebet, måske som Pogacar siger, så sætter noget ind på Quartermont-stigning, så kommer det her stykke op på toppen af Quartermont, som også er rigtig godt til at lave et afsæt på. Så skal du lige ned igen, så kommer Paterberg, så skal du lige ned igen, så kommer Koppenberg, så skal du lige ned igen. Ja.
Jamen, det er som perler på en snor.
Ja, det er vanvittigt der til sidst. Og så har du det her med netop, at den sidste gang, de så skal over, der skal de trods alt kun over Quartermont Paterberg, og så mener jeg, at der er omkring 13 km ind til Oudenaarde. Men det er også ret kort afstand, hvor for eksempel i E3, som man så her den anden dag, som bliver kaldt Mini-Flandern, der har de kun den her Quartermont Paterberg, eller faktisk Paterberg Quartermont, og så er der længere stykke ind
30
til sidst.
Kilometer, ja.
Og der kan man sige, der fæs løbet også lidt ud, kan man sige, ikke? Selvom det var nogle gode rytter, der sad der. Så er det egentlig et transportstykke ind til mål, og der er der ret kort vej ind, og man så sidste år, der kan godt nå at ske noget, hvis der går taktik i den op foran.
Så du var lidt inde på det i starten også, altså at der er langt indløb, cirka 109 km inden de rammer de første brosten, og så skal der slå, for så går det løst.
Ja, men så er det 165 km. Det er jo rundstrækninger i det samme område, de så bare kører netop, nogen tager de to gange, nogen tager de tre gange, og så kører de rundt i det samme, og det gør også for tilskuerne, at man kan stå for eksempel på Quartermont og se dem tre gange komme forbi, ikke? Og det er meget forskelligt at se, når man står dernede, som både Stefan og jeg i hvert fald har været haft held til, og stå tæt på rytterne på Quartermont der, at første gang de kommer over, der er sådan nogenlunde ro på, og der er et udbrud af sted. Anden gang, så kan man godt se, at der er nogen, der allerede begynder at hænge med klarinetten. De er ude. Altså hvis du anden gang på Quartermont allerede sidder og hænger, så er du færdig. Og så tredje gang, der er det altså kun, der er det kun de helt store drenge op foran, der skal
de alle ansigter.
Ja.
Nu er der jo et stykke tid til søndag. Har du sådan lidt overblik over vejrudsigten, får vi genvevel gennem vejret?
Man kan faktisk sige, at de begynder at rykke Gent Wevelgem eller regnvejret lidt væk fra Flandern rundt. På et tidspunkt så det ud som om, at lørdag og så noget ind på søndagen, der ville det blive relativt hårdt regnvejr. Nu har de så rykket det ned til, at det er fredag, der er det meste regnvejr. En lille smule regnvejr om lørdagen, og så relativt solskinsvejr faktisk om søndagen. Og i hvert fald dengang jeg arrangerede lidt ture ned til motionsløbet nede i Flandern rundt, der var det stort set altid sådan, at om lørdagen, der var det virkelig dårligt vejr. Og så søndag, så var det rigtig dejligt vejr. Vi har gået rundt dernede i t-shirts og 15-20 grader, og hvor det så om lørdagen til motionsløbet har været snevejr og 5 grader. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det ser ud til at fortsætte i år.
Godt arrangeret, må man sige. Det er tirsdag i dag, og det betyder også, at vi ikke har de endelige startlister, og de kan også nå at ændre sig alt afhængig af, hvad der sker i Dvarst og Flandern i morgen. Men har vi nogle prominente afbud allerede på noget tidspunkt?
Nej, jeg synes, det er måske mest det her med, at Tom Pidcock er med igen i Dvarst og Flandern, og forhåbentlig er med i Flandern rundt også, og så at Dylan van Baarle måske er tvivlsom. Det er nok de, altså på de helt store navne, at der ser ud til at kunne blive nogle ændringer til
det gode. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg vil nemlig gerne prøve den her øvelse igen, hvor jeg lige giver jer nogle navne. Jeg giver 4 navne, og så skal I argumentere for, hvorfor de henholdsvis vinder Flandern rundt, eller ikke vinder Flandern rundt. Og vi lægger lige ud, Kim, med en af de store favoritter, Mathieu van der Poel. Hvorfor vinder han?
Hvor lang tid har jeg?
30 sekunder.
30 sekunder, okay. Altså, han er blevet nummer 1 og nummer 2 og nummer 1 i de seneste 3 udgaver, så der er ikke nogen tvivl om, at han ved, hvordan han skal gøre det. Han skal bare ikke have Kasper Askren med hjem til stregen, så vinder han.
Det var hurtigt. Stefan, hvorfor vinder Mathieu van der Poel ikke?
Man behøver ikke at være et logisk geni for at regne ud, hvad det næste tal i rækken bliver, hvis han er blevet nummer 1, 2, 1. Så vinder han heller ikke. Men altså, hvis man skal argumentere, hvor man ikke vinder, så vil jeg sige, at han gjorde en kæmpestor effort i forhold til at komme i form op til cross-VM i januar. Det er noget tid siden. Jumbo har vist, at de er det lidt mere dominerende hold. Og så synes jeg også, at Wout van Aert, han ligesom har fundet opskriften på, hvordan han slår van der Poel i en spurt.
Det var faktisk godt timet. Det var slut lige der.
Bum.
Så, Kim, så tager vi... vi tager dig, Stefan. Wout van Aert. Vinder, fordi?
Jamen, altså, han er jo på en opadgående formkurve efter at have været lidt skidt kørende. Så kommer han jo fra en stor sejr i E3, og han har givet en sejr væk til en holdkammerat i Gent Wevelgem, så han har holdets opbakning, og formen er ved at være der. Så jeg tænker, at han står rigtig stærkt til at vinde.
Og Kim Wout, han vinder ikke, fordi?
Men han vinder ikke, fordi han er ikke så god til at køre monumenter. Han har vundet et...
Men er det ikke på tide?
Jo, det er på tid, men det, så skal du ikke snakke, jo, fordi jeg har kun 30 sekunder. han har faktisk kun vundet et monument, og det var Milan Sanremo i 2020, og det var sådan en augustudgave, så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om den tæller. Og så har han kun en enkelt podieplacering i Flandern, hvilket også var i 2020, så jeg tror, det bliver for hårdt for ham. De andre får ham skivet, hvilket de ikke kunne i E3, eller jeg kunne have vundet både E3 og Gent Wevelgem, hvis han ville selvfølgelig, men de får ham skivet den her gang. Bum, bum.
Så hopper vi videre til den tredje af de hele store, Pogacar. Hvorfor vinder han sin første Flandern rundt?
Jamen, det gør han jo helt klart, fordi han har lært det sidste år. Han var jo med hjem til stregen der, og fik jo aldrig lov til at spurte mod van der Poel og se, om han kunne lave sådan en Kasper Askren på ham. Og så er han jo også...
Det var altså, der gik lidt taktik i den, ikke?
Der gik taktik, og så ender han som 4. så altså, om han ender 2 eller 4, det virker han ikke så bekymret for, men jeg tror gerne, han vil have 1'eren. Og han er en fed rytter, der bare gerne vil vinde på tværs af kalenderen i år, så det gør han selvfølgelig.
Og Stefan, han vinder ikke, fordi Pogacar?
Pogacar, han vinder ikke, fordi at nu har han givet den sit bedste skud i forhold til at slippe af med van der Poel og Wout van Aert, og det er ikke helt lykkes. Ikke engang på bakkerne, hvor det er meningen, at han skal gøre det. Så jeg tænker, at selv hvis det lykkes ham at komme afsted hen over toppen på en af stigningerne, og van der Poel og Wout van Aert sidder lige bag ham, eventuelt med nogle flere, så tror jeg også, at de har mulighed for at køre ham ind igen. Så jeg synes, han er selvfølgelig en spændende rytter, men jeg tror, han var rigtig svært ved at slå de andre, specielt også fordi han ikke har en chance i spurten mod mange af dem.
Og så har vi sidst, men ikke mindst, Dylan van Baarle, som jo måske nok er lidt skadesramt her, men vi ved det ikke helt. Stefan, hvorfor vinder han?
Ja, altså hvis han er okay efter sit skade, selvfølgelig, så tænker jeg, at han kommer ind. Han har allerede vundet omloop som det første cykelløb på året, så vi ved, at han er i form. Så hvis han er okay efter sin skade, så tænker jeg, at han kommer udhvilet og klar. Og så er det også fordi, at det, som han allerhelst vil vinde i år, det er Flandern Rundt. Så han har forberedt sig specifikt på det her cykelløb.
Og Kim, hvorfor vinder Dylan van Baarle ikke Flandern Rundt?
Det er fordi, han er for skadet.
Sådan. Men det er jo et af hans helt store sæsonmål.
Ja, det er der ingen tvivl om. Jamen, den er ikke længere. Altså, jeg tror godt, han kan vinde, men ikke fordi han er skadet.
Som sagt, to år sidste år, så håber naturligvis på, at han lige kan op den en enkelt tak og træde op på det øverste trin, når rytterne de kommer til Odenarte, men nu må vi se, hvilken forfatning han er i. Stefan, vi har et par danskere, der har klaret sig rigtig godt gennem tiderne. Vi har Kasper Askren, der har vundet og har en anden plads på CV'et, og så har vi Mads P., som er blevet nummer to. Hvordan ser vi deres chancer?
Altså jeg tror, at Mads P. har jo fokuseret meget på det her med at blive lidt tyndere og lidt bedre på bakkerne, og det har vi jo set, at han er blevet. Så jeg tænker, at han er jo blevet nummer to i løbet før. Det var på et hængende hår og på et tidligt udbrud, men han kan godt finde ud af det her cykelløb, og han er kun blevet bedre til det. Der er lige det her med, at han stadig lige måske formmæssigt eller styrkemæssigt måske lige er et skridt bagved de allerstørste favoritter, så hvis han kan køre et taktisk klogt cykelløb, eller bare lige rammer en god dag, så tror jeg bestemt, at han har en stor chance. Jeg tror heller ikke, de andre har særlig meget lyst til at hive ham med hjem til en spurt. Så jeg tænker, for Mads P. Ser jeg ret store chancer. For Kasper Askren synes jeg, at det begynder at se lidt problematisk ud. Jeg tænker, at hans form er opadgående, og han nok skal gøre det godt, men på grund af hele det der quickstep-rod, som vi har set så mange gange, så begynder jeg sådan lidt at tvivle på, om får han chancen, og er selvtilliden der, og er opbakningen der egentlig til at præstere i Flandern Rundt. Det kan jeg godt stille et spørgsmålstegn ved, selvom jeg selvfølgelig håber på, at han kommer og er knivskarp, fordi at han er jo en af dem, som netop har slået Wout van Aert og Van der Poel og vandt Flandern Rundt. Så han har jo lavet det nærmest umulige, altså, og det som Pogacar han har prøvet at gøre i blandt andet i E3 og andre gange, så han er en mand, der kan gøre det, hvis han har formen med og det hele, det lige spiller.
Får en formstærk Søren Krav lov til at køre sin egen chance, eller er det all in for Mathieu van der Poel?
Ej, jeg tror desværre, at det bliver all in for, men man kan jo sige, han kan jo gå ud og opsøge sin egen chance, og så kan der ske noget låst taktik bagved. Det er ikke super sandsynligt med Wout van Aert og Pogacar og Van der Poel, fordi de kører bare nærmest uanset hvad. Det er ikke så taktik.
Jeg tænker også, det der skal være hans chance, det er at komme ud og være forpost, og så køre sig ind i finalen på den måde. Og hvis de så kan prøve at skabe en eller anden form for overtal, hvor at de får isoleret Wout van Aert, så tror jeg, at det kan blive rigtig godt for Søren. Men altså, der er lang vej til det. Og man kan også sige, at i Milano San Remo, der kørte han decideret for Van der Poel. Vi har så set i nogle af optagsløbene her, at han har fået lidt mere frie tøjler, eller kan man sige, fået lov til at køre cykelløb, som han gerne vil. Det bliver lidt spørgsmålstegnet for mig, om hvor meget bliver han låst af Van der Poel, når han møder op og rigtig gerne vil vinde det her cykelløb. Jeg tror nok, han skal få sine chancer undervejs, men de skal eddermame også tages, fordi at jeg tror, vinduet er lille i forhold til at lave nogle taktiske finter, når vi har de her, den her stærke trio.
Og hvem har vi ellers med danskere?
Så har vi Mikkel Honoré med, og ja, som vi jo har sagt allerede og et par gange, at formmæssigt er han stadig på vej til at lægge på, og er måske ikke helt på det niveau, som vi tidligere har set fra ham. Jakob Fuglsang er jo sådan lidt en joker, altså han ville jo gerne køre det, og står jo også på de forløbige startlister, men efter det her problem, han havde med big balls, så er han jo usikker på det. Så har vi jo Mathias Norsgaard med, som forhåbentlig skal ud og have en ordentlig dinger, og prøve at se, om han kan køre sig ind i finalen på den måde. Og så William Blume skal også køre det, og som Kim jo også særligt har pointeret, i hvert fald for mig, at han har set rigtig godt ud i nogle af de her cykelløb, han har kørt for UnoX.
Og så selvfølgelig Mikkel Bjerg, som jo nok ikke får den store indflydelse på det her løb, som på egen hånd, men måske får en rolle at spille for Pogacar. Kim, der er, og nu skal der ikke gå alt for meget startliste i den, altså du prøver ikke ramse 150 navne op nu her, men hvem er de øvrige rytter, der sådan realistisk kan vinde løbet?
Ja, nøjes med 149, som vi har aftalt. Ja. Nej, altså holdmæssigt, der er det jo selvfølgelig Jumbo-mandskabet med, vi har allerede nævnt Wout van Aert, de har også Benoit og Laporte og Van Højdung, og forhåbentlig Dylan van Baarle med. Men ellers, hvis man kigger på de andre hold, så er der jo, Støjvind burde jo være det, men styrter i E3 og bliver nummer 36 i GNV, hvilket virker ikke, som om han er på den i den form, han skal være. Thomas Pidcock kommer forhåbentlig med, er jo med i Dvarstorf-Landeren, og var jo hverken med i E3 eller GNV, hvilket på grund af den der lille hjernerystelse, han fik efter to styrt i Tirreno, hvor det ene var faktisk ham og Van Aert, der kørte sammen. Bettiol, Alberto Bettiol fra EF, tidligere vinder, men jeg synes ikke, han har set så godt ud i foråret.
Og derfor tager du ham med ind under favoritter.
Verdensklasse.
Jo, men Kim
skal jo sikre sig, det kan jo ikke nytte noget, at vi er tilbage næste uge, han så ikke har nævnt ham.
Ja, men da han vinder...
Vi kører favoritter, og så han siger han, jeg tror ikke på ham, men han er med.
Da han vinder Flandern, der troede jeg heller ikke på ham. Nej. Så, hvis man skal kigge til Quickstep og ikke...
Men det er vel også en af de mest sensationelle sejre ever, ja, at han vandt der Bettiol.
Og hvis vi skal finde et eller andet hos Quickstep, der ikke hedder Kasper Asgreen, så synes jeg jo faktisk, at Ballerini så meget godt ud i det pande og stod over igen ved igennem. Men det kræver nok det helt store. Mohodi til gengæld, han har været med i finalen i både Milano Sanremo, E3, igen ved igennem. Han burde være der. Dylan Teuns har, tænker man, han har ikke rigtig lavet noget i år, men det havde han heller ikke sidste år, og der bliver han alligevel nummer 6, selvom han ikke rigtig har lavet noget. De indledende har haft fuldstændig samme forberedelse i år. Og så har vi jo selvfølgelig Francis Deschieux, Kyng og Valentin Madouar. De bliver 3-5 sidste år og ligger i det her jagtende felt til Pogacar og Van der Poel, der får fucket op. Så har vi jo nævnt tidligere Movistar-duoen, Ivan Garcia og Matteo Jorgensen.
Det er også vildt at nævne Movistar i forbindelse med
Flandern. Det er vi simpelthen nødt til nu, ikke? Ja. At hvis
det
kommer ned
til...
Nej, det ikke.
Man kan nævne Norsgaard, og det er det.
Ja, altså. Og så har vi ham her, Tushi, som jeg ikke, han ser heller ikke ud, som om han rigtig har den i år, men har ellers...
Altså, han er typen, der sidder de rigtige steder, ja, ofte, og er den her snu rev. Ja. Ham kan jeg faktisk godt lide, modsat nogle af de andre, som du har nævnt.
Så lad mig spørge, og I får et bud hver. Hvem vinder? Flandern rundt.
Hvis jeg må vælge først, så siger jeg Mathieu van der Poel.
Det fik du lov til
alright,
der.
All right. Ja.
Så kan du sige Bettiol. Kan du prøve med? Kan du prøve med Bettiol?
Nej. Jeg er i tvivl, men jeg går sgu med Mads. Altså, det gør jeg sgu.
Fedt.
Ja. Det gør du til alle løbende.
Ja,
og så ender det i Roubaix.
Nej, men det, jeg har gjort det før nogle gange, hvor jeg har peget på en rytter igen og igen, og så når jeg ikke gør det, så sker det. Men,
så lader du jo være.
Nej, så meget overtroisk er
jeg
heller ikke.
Så du jinxer simpelthen Mads?
Jeg siger bare, super. Det Mads, han lavede i Gent Wevelgem, hvor han lige lukker hullet, det var sindssygt. Altså, og det kan godt være, at han brugte lidt for mange kræfter på det, men han sad så tæt på at komme med henover, da momentet var, og han havde også lavet den der manøvre inden, så det er en mand, der er i stor form, og vi snakkede jo med ham, var det tidligere helt i starten af året, ved hans bogrelease, hvor han sagde, at han var simpelthen så fokuseret og havde gjort så mange ting rigtigt nu, at han var bare skarpere end nogensinde, så. Og så skal han jo være i topform til Paris-Roubaix, der lige rundt om hjørnet.
Så har jeg et valg, der hedder Wout van Aert eller Tadej Pogacar. Og,
eller Valverde.
Hvad siger du?
Eller Valverde.
Ja, eller Valverde.
Det
er
ikke
jeg kunne godt tage Valverde, det kan jeg vel godt. Nej, hvad hedder det? Jeg tror ikke Pogacar, han kan komme alene hjem. Hvis han skal vinde det her løb, så skal han alene hjem, og kommer han hjem sammen med nogle af de andre, så vinder han ikke spurten. Så jeg siger, at Wout van Aert, han vinder Flandern.
Hvad med Alaphilippe? Ham kan du måske tage. Han er sådan også lidt en glemt favorit.
Tror ikke på ham. Jeg tror mere på Asgreen, end jeg tror på Alaphilippe. Det vil jeg sige.
Ja.
Flandern rundt er så populært, så det kan ses på flere tv-kanaler og streamingtjenester for den sags skyld, og det er med start allerede fra klokken 9 på søndag. Flandern rundt finder vi først en vinder af på søndag. Dvare står i morgen allerede onsdag, men det er tirsdag. Det er tirsdag aften. Vi skal have fundet dagens vinder af quizzen. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. I de seneste 10 års udgaver af Flandern Rundt, der er der en rytter, der er kommet på podiet 4 gange. Hvem er det? Kim, du har serveretten. Du fører 4-3, men tabte i sidste uge.
Ja.
Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare først?
Altså, nu er det jo mig, der skal svare først. Det vil sige, at det er et svært spørgsmål. Det vil sige, at det er ikke den åbenlyse. Så jeg giver serveretten til Stefan, så han kan sige den åbenlyst. Du siger Greg van Avermaet?
Ja.
Godt.
Det er lidt ærgerligt. Jeg havde håbet, du sagde Mathieu van der Poel.
For at se ham.
Så har du alligevel forberedt dig din lille lort.
Det har jeg ikke.
Okay. Nu bliver det.
Nå, så må jeg sige Peter Sagan.
Yes. Der er en af jer, der rammer rigtigt.
Ja, desværre.
Følgende rytter har været på podiet 3 gange. Fabian Cancellara, Alexander Kristoff, Niki Terpstra og Mathieu van der Poel. Følgende rytter har været på podiet 2 gange. Kasper Askren, Philippe Gilbert, Sepp van Marke og Peter Sagan. Og den eneste rytter, der i de seneste 10 år har været på podiet 4 gange, det er Greg van Avermaet.
Så er vi tilbage. Og ved du hvad? Jeg vidste faktisk ikke sådan. Jeg havde selvfølgelig en idé. Men jeg så en vild statistik om, at Greg van Avermaet i 48% af tilfældene havde kørt top 10 i alle de klassikere, han havde stillet op i, hvor jeg tænkte sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det, altså,
han var voldsomt god og blev måske en lille bitte smule overset, fordi han altså, var Sagans, rigtig god, men Sagan havde sin storhedstid. Ja. Men altså prøv at høre, han blev nummer 3 så sent som for 2 år siden det år, hvor Askren han vinder. Ja. Så det er Askren foran van der Poel, og så med Greg van Avermaet på 3. plads. Jeg kan ikke huske, at han kom ind der og lidt overraskende blev 3. Så blev han 2'er i 2017, han blev 3'er i 2015, og han blev 2'er i 2014. Så han har ikke vundet Flandern Rundt, men han er den eneste med 4 podieplaceringer. Der er Kim.
Den gav bagslag.
Kim, han havde den i sin hulehånd.
Havde du selv det rigtigt?
Nej, jeg havde Sagan og van Avermaet, jeg var i tvivl om. Og så tænkte jeg, at hvis jeg giver den til Stefan, så siger han van der Poel. Og så kunne jeg sidde og så havde jeg sikkert sagt Sagan alligevel.
Der er udlignet til 4-4. Og så må vi lige se, hvad vi gør med quizzen i næste uge, fordi der er jeg desværre ikke med i Europa Podcast, men det er I to, og I kigger naturligvis tilbage på Flandern Rundt, som vi glæder os utrolig meget til på søndag, og så kigger vi frem mod Paris-Roubaix, som jo også bliver super, super fedt. Hvis du derude gerne vil vinde en Europa Cup eller den her pakke fra SciComm i næste uge med vaskepose og diverse lækre ting, så hop ind og støt os på tier.dk. Og husk så, at det du meget gerne lige må gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og naturligvis tak til vores partner HelloFresh og SciComm.dk. Støt dem. De støtter os. Og hvad sker der med jer to? Hvorfor sidder jeg og griner og smiler? I
det er som at se Remco og Roglic kramme hinanden efter katalogen.
Ja, jeg rækker lige hånden ud til ham.
Sådan der er udlignet i quizzen 4-4. Tillykke med det, Stefan.
Tak.
Jeg glæder mig til at høre jeres podcast i næste uge. Og til dig derude, tak fordi du lyttede med. Vi snakkes ved, eller høres ved, her er det vel sagtens.